Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun gap motivatsiya va nimayu demotivatsiya nima ekanligi haqida bo'ladi. Mavzu juda ilmiy tuyulib, darrov zerikishni boshlamay turing. Motivatsiya va demotivatsiya nimaligini kun voqealari misolida o'rganamiz. Va bu ishda bizga professor Zarifboy Ibodullayev hamda bloger Sirojiddin Odilov yordam beradi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Professor, demotivatsiya so'ziga keyinroq to'xtalamiz. Hozir motivatsiya. Keyingi paytlarda tilimizga chet tillardan juda ko'plab so'zlar kirib keldi. Ular orasida motivatsiya so'zi ham bor. Bu so'z tilimizda qanchalik ko'p ishlatilayotganini tasavvur qilish uchun qidiruv mashinasiga motivatsiya beradigan degan so'z birikmasini kiritish kifoya. Mashina motivatsiya so'zi ishlatilgan ko'plab o'zbekcha kontentlarni chiqarib beradi. O'zi nima u motivatsiya degani, doktor?
Endi keling buni xalq tilida tushunarli qilib ayta qoling. Bu biror bir narsaga undovchi ichki tuyg'u. Insonni o'zini ichidan paydo bo'ladigan ichki tuyg'u. Lekin o'sha ichki tuyg'uni undaydigan biror narsaga yaxshi bir energiya beradigan faktorlar ko'pincha tashqi faktorlar. Tashqi omillar katta ahamiyatga ega. Ba'zan jimgina ertalab uyg'onasizda miyangizga zo'r g'oya keladi, zo'r maqola yozgingiz keladi, zo'r kashfiyot qilgingiz keladi. Bu ham motivatsiya. Ikkinchi tomondan ertalab uyg'ondingiz, siz energ holatdasiz, televizorni qo'ydingiz, prezident nutqini eshitdingiz. Yoki televideniyada yaxshi bir masalan bir Toshkent tibbiyot akademiyasiga rektor tayinlanibdi dedingiz, bu ham bir motivatsiya. Ya'ni motivatsiyani ham ichki tuyg'u, ham tashqi omillar bera oladigan narsa. Bu juda zo'r.
Sizga nima motivatsiya beradi? Ana o'sha ilmiy ishlaringizni tobora bir rivojlantirib davom ettirish uchun.
Endi umuman olganda reja, men bugungi bir oyga, bir yillik hattoki 10 yillik rejalarimni doimo tuzib qo'yaman, shuni qilay deb yuraman. Motivatsiya beradi, avval rejalashtirgan ishimni qilib tugatsam, bu motivatsiya beradi. Keyin vrach sifatida bemorlarni tuzatib, yoki komada yotgan bemor tuzalib hushiga kelib, assalomu alaykum doktor desa, keyingi ishga motivatsiya beradi. Yoki men Sog'liqni saqlash vazirligiga bergan qaysidir g'oya ertasiga bir farmon bo'lib chiqsa, yoki bu shu bo'yicha qanaqadir katta-katta apparaturalar kelsa ishlashga bu motivatsiya beradi. Juda ko'p kasbiy motivatsiya beradigan holatlar bor.
Xullas, turtib turadigan narsa ekanda motivatsiya. Sirojiddin.
Albatta, insonni ishlashga turtki beruvchi holat, yaxshi narsa.
Sirojiddin, siz YouTube'da qariyb 670 ming obunachisi bor yirik Sirojiddin media kanali egasisiz. To'g'rimi? Sizni kanalingizda bu, yolg'iz o'zingizni kanalingiz, yo kollektiv kanalini? O'zingizni
kanali.
Sizga ham motivatsiya kerakmi? Sizga masalan obunachingiz ko'payishi motivatsiya bersa kerak. Yana qanaqa motivatsiya kerak sizga?
Yo'q, obunachi ko'payishi yaxshi. To'g'risini aytish kerak. O'zi asosiy manbalardan biri 5000lik daromadingiz bo'lsa o'zi motivatsiya beradi va ko'rsatayotgan shu kamchiliklaringiz hal bo'lsa, odamlarga yaxshilik istaysa, shu bizni eshitsa, o'shanda motivatsiya beradi.
Ana o'shanday motivatsiyalar ko'pmi? Yoki xavfsalik savolbon turadimi?
Boshida ko'p edi. Yaxshi ketayotgandi. Biz o'sha motivatsiyamiz o'sha 2017-yildan keyin ayniqsa Men özüm blogerliğini başlayanımda bu siyasi temada başlamayayım ben. Herkül avukatla pişirip, herkül joylarını korsatıp, sayohatla kılıp, maydaşıda videolar koyulardım. Kim bir tanıge işte rahbariyat özgürlüğünden kiyin, açıklık başlayanından kiyin bizde motivasyon payda oldu. İmkaniyet verildi ve şu işleri başladık. Peki afsus ahirgi payetlerde o işte motivasyonumuz sak kasayı yaptı da şimdi yan bak.
Ha, juda ko'p jurnalistlar bilan, blogerlar bilan gaplashsam, ana o'sha shu gapni aytishadi. Keyingi 2-3 yildan beri, hatto 20-yildan beri deb aniq bir sana aytishadi. Xabsala soviy boshlagani bilmadim endi. Bugungi suhbatimiz davomida balki javob topilib qolar mana shu negaligi hamda professor. Tilimizga yangi so'zlar kirib keladigan eshikning qorovuli emasman da men. Shunaqam iddaom yo'q, lekin motivatsiya so'zi muomalaga kirganiga hali ko'p bo'lmaganini dalillovchi hujjatlar ham yo'q emas. Masalan, 1981-yilgi o'zbek tilining izohli lug'atida motivatsiya so'zi yo'q. Bu so'z izohli lug'atning 2008-yildagi nashrida ham yo'q. Ikkala lug'atda ham motiv so'zi bor, motivatsiya so'zi yo'q. Bu so'zga ehtiyoj qayerdan paydo bo'lib qoldi? Jamiyat motivatsiyaga zarurat sezib qolgani belgisimi bu, yo shunchaki chiroyli so'zlarga ishtiyoq mahsulimi?
Demak, o'zbek jamiyatiga motivatsiyani keragi yo'q, menimcha. Shuning uchun lug'atni tuzuvchilar ham motivatsiya shart emas deb o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin ilmiy adabiyotda motivatsiya so'zi bor, falsafada ham bor. Psixologiyada ham bor, hattoki psixologiyada motivatsiya degan, mana umumiy psixologiyani ko'zda tutayapman, bobla ham bor. Menimcha Gottfrua degan mashhur olimni Что такое психология degan kitobi yoki Леонтовның ikki tomli kitoblarida motivatsiya bu bor narsa. Endi motivatsiya bo'lmasa, mening fikrim, buni endi ko'pchilik bilsa kerak, umuman hayot yo'q degani motivatsiyaning yo'qligi ishlamay turgan motor degani. Turgan mashina. Motor ishlab kelsa mashina yuradi. Demak, ishlab turgan mashinani motorini bu motivatsiya deyish mumkin. Men motivatsiyasiz hayotni, motivatsiyasiz rivojlanishni, motivatsiyasiz taraqqiyotni hech tasavvur qilmayman. Demak, iltimos qilib qolaman, keyingi yil lug'atga bu so'zni kiritishsin.
Xo'p, boyadan beri tomoshabin hayron bo'layotgan bo'lsa kerak, nima bular boyadan beri 3 kishi bo'lib motivatsiya deyapti, zerikishni boshlagan bo'lsa kerak. Bekorga aytmayapmiz bu so'z atrofidagi so'zlar, gaplarni. Kecha tushunasiz nima uchun motivatsiya so'zi, keyin demotivatsiya so'zini ham haqida ham gap bo'ladi va tomoshabin albatta sezasiz nima uchun bu gaplarni aytayotganimizni. Kecha 14 may kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida Oltin qalam tanlovi g'oliblariga mukofotlarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi.
2-chi o'rin sohibi Avliy Ma'sosli O'zbekistonda ham o'fidi bu resursi juda taniqli resurs va uni juda taniqli jurnalisti Kun.uz veb-sayti muharriri va maxsus muxbiri Shuhrat Shokirjonov.
Ko'rayotganimiz kadrlarni internet jurnalistika yo'nalishida 2-chi o'rinni egallagan Kun.uz muxbiri Shuhrat Shokirjonovning Facebook sahifasidan oldik. Tanlovning barcha nominatsiyalarini, ular bo'yicha g'oliblarni birma-bir sanab o'tirishga vaqtni qizg'anyapman, lekin bosh mukofotni kim olganini aytib o'tay. Tracker avtomobili O'za axborot agentligining xabar qilishicha O'zreport TV telekanali jamoasiga berildi kecha Oltin qalam mukofotlarini topshirish marosimida. Sirojiddin, siz Oltin qalam mukofotlarini topshirish marosimi o'tayotgan paytda Toshkentda emas, Chirchiqda edingiz. U yerga nima uchun borib qolganingiz to'g'risida birozdan keyin so'rayman. Hozir Oltin qalam bilan bog'liq bir ikki savol. Taklifnoma berishdimi sizga ham marosimga?
To'g'risini aytsam, bu narsani sizdan eshitdim men kecha.
Blogerlar chaqirilgani yo'qmi?
Yo'q, biz taklif ham qilishmadi, qanaqadir umuman men sizdan eshitdim bu narsalarni.
Yo, men nimada tarmoqlarda ba'zi blogerlarga ham nimalar shunday taklifnomalar berilganini ko'rdimda. Endi unday desam, u blogerlar ayni paytda jurnalist ham, balki faqat jurnalistlar chaqirilgandir.
Yo, men jurnalistman o'zi aslida. Rasmiy tarzda ham jurnalistman. Aspek 24 kanalda muxbir bo'lib ro'yxatdan o'tganman. Izgulik jamiyatini o'sha faol a'zosiman. Siz kecha aytganingizdan keyin men kirib ko'rdim Google'ni. Google'da kirganimda kim ikkinchi o'rinni olgan emas, u yerda o'sha tanlov e'lon qilinganini o'qidim men. Oldim, Facebook'da bir tanasini ketayotgan ekan, ikkinchi o'rin, birinchi o'rin tabriklaymiz degan shu narsalarni ko'rdim, lekin o'tdagi odamlarni to'g'risini aytsam tanimadim.
Boshqa tadbirlarga aytib turishadimi?
Так. Umuman meni hech qanaqa tadbirlarga, davlat tadbirlariga rasman chaqirilmaganman, bunaqa tadbirlarga.
Yo, endi masalan 670 ming obunachisi bor direkt kanal sizda, endi shuning uchun so'rayapman.
Yo, men to'g'risini aytdim, chaqirganda chaqirganda aytgan bo'lardim. Bir ikki marta to'g'ri o'zimizni hokimiyatga chaqirishgan, o'sha
Hay, mayli. Oltin qalam mukofoti rasman O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi mukofoti ekanligi aytilib keladi. Shundan kelib chiqilsa, blogerlarning bu mukofotga aloqasi yo'q deydik. Agar mukofotni kim berayotganidan kelib chiqilsa da.
Yo'q, bu yerda bitta narsani men o'qib chiqdim, o'sha kecha Google'da yozganda, biz o'zimiz tashabbus ko'rsatishimiz kerak edi, u yerda e'lon berilgan. Nominatsiyalar bo'yicha e'lon berilgan, biz o'zimiz borib shuni qilishimiz kerak ekan, o'shanga qatnashib ro'yxatdan o'tdim man shuni, mancha o'sha nimalari bordi.
Yo'q, men ko'rmadim, blogerlar internet jurnalistikasi yo'nalishi degan nominatsiya bor-da. Ha, xo'p. Siz nazaringizda bor. Agar yo'q bo'lsa, agar kelajakda oltin qalam nominatsiyalari qatoriga eng yaxshi video bloger degan nominatsiya qo'shilsa, bu siz uchun motivatsiya bo'la oladimi?
Albatta bo'ladi. Chunki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlansangiz bu juda ham yaxshi. Chunki biz haqiqatan ham shu narsani biz ko'p o'ylab qolamiz. Biz o'sha vatan uchun harakat qilyapmiz, odamlarga yordam berish uchun. Mana hattoki o'sha hokimiyatga ham chiqamiz, boshqa joylarga ham chiqamiz, biz o'zimiz uchun emas-da. Mana shu odamlarga yordam bo'lish uchun chiqamiz, shunga harakat qilamiz. Lekin shunga yarasha o'sha mana chaqirib kutilmaganda deb ko'pchilik aytadi, kutilmaganda oldim bu sovg'alarni deyishadi-yu. Shunga o'xshab bizni ham chaqirib, mana hissiyalarni qo'shyapsizlar, qanaqadir hissiyalarni qo'shyapsizlar, mana shu yurt uchun desa biz albatta xursand bo'lamiz, boshimiz ko'kka yetadi-yu.
Yo, endi o'zi aslida agar nomidan kelib chiqiladigan bo'lsa, bu oltin qalam davlatniki emas. Jurnalistlar uyushmasi degan jamoat tashkilotiniki. Bu jamoat tashkiloti. Endi siz aytdingiz, hozir shundoq jumla o'tdi. Davlat shunaqa bir qo'llab tursa dedingiz. Sizga nima uchun kerak davlatning bunday e'tirofi, qo'llovi?
Yo, endi davlat degandan keyin u davlatni u menimcha unaqa nima desam bo'ladi endi. Baribir mana shu yurt farzandimiz u. Farzand bo'lganimizdan keyin qanaqadir chaqirib, takliflar berishib, nima qilsa biz bu narsadan xursand bo'lamiz-da. Lekin men shunga hayron qolamanda, biz yoki biz faqat kamchiliklarni ko'rsatamiz-da, asosan kamchiliklarni ko'rsatamiz. Bizani yutuqlarimizni o'sha televiziyadan ko'rib olinglar, O'zbekiston 24 dan ko'rib olinglar deb aytamiz, biz faqat ko'proq kamchilikni ko'rsatamiz. Bizni yutuqlarimiz o'zimizniki turibdi o'zimizda. Lekin kamchiliklar biz o'sha narsalar yo'q bo'lishga harakat qilamiz. Va shunga ham e'tibor berish kerak edi ko'proq. Bizda kamchiliklarga kamroq e'tibor beriladi. Shu kamchilikni ko'rsatayotganlarni ham qo'llab-quvvatlansa, o'sha davlat miqyosida qo'llab-quvvatlansa, bizni obro'yimiz oshadi. Obro'yimiz oshgandan keyin ertaga biror bir hokimiyatga kirganingizdan keyin o'sha siz bilan boshqacha gaplashadi. Hozir bunga o'xshab past nazar bilan qaramaydi-da.
Xo'p. Zarpoycha, siz ayni paytda sizni ham blogger deyish mumkin-da. Masalan, kechagi oltin qalamga blogger sifatida, blogger professor Zarpoy Ibodillayev sifatida borgan bo'larmidingiz chaqirsa?
Avvalambor, meni blogger deyishsa xafa bo'laman, Sirojda xafa bo'lmasin, nega unaqa? Bundan o Trump'ni ham bloger deyish kerak.
Yo'q, endi yo'q, o'zi to'rt qator narsa yozganki, hamma bloger buni xafa bo'ladigan joyi yo'q. Xafa bo'ladigan joyi yo'q.
Bu savolingizga javob beraman. Sirojiddin xafa bo'lmasin. Blogerlarni nega bunaqa chiroyli tadbirlarga chaqirishmayapti deb. Chunki blogerlarni boshqa joylarga tez-tez chaqirib turishibdi, yana charchat qo'ymaylikki bu yoqqa chaqirishmayapti. Blogerlarni chaqiradigan joylar bor-u, o'sha joyga tez-tez borishyapti. Shuning uchun bu yoqqa chaqirishmayapti.
Bir bloger misolida o'sha boshqa joyda ham gaplasharmiz bugun. Sirojiddin Zaripov aka, aziz tomoshabin, shu joyda O'zaning Milliy axborot agentligining oltin qalam marosimi to'g'risidagi xabarining meni shaxsan meni hayron qoldirgan bir joyini aytib o'tmasam hech iloji yo'q. Buning uchun xabarning boshidan 1-2 abzasini hijjalab o'qishimga to'g'ri keladi. Hozir rejissyorimiz O'za xabari bosilgan sahifani ko'rsatadi. Men esa o'sha xabarni o'qiyman. Oltin qalam 18-chi milliy xalqaro tanlov g'olib va sovrindorlari to'liq ro'yxati e'lon qilindi. Bu O'za xabarining sarlavhasi. Xabarning 1-chi abzatsini o'qiyman. Bugun 14 may kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida Oltin qalam 18-chi milliy mukofoti uchun xalqaro tanlov g'olib va sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu xabarning 1-chi abzatsi. Endi xabarning 2-chi abzatsini o'qiyman. Yaxshilab eshiting. Xitoy haqidagi eng yaxshi reportaj uchun nominatsiyasi g'olibi Xitoyning CGTN Ruski va Ozarbayjonning CBC telekanallarining O'zbekistondagi maxsus muxbiri Barchinoy Jo'rayeva. Tanlovning chet ellik jurnalistning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiali uchun nominatsiyasi g'oliblari haqidagi info esa O'za xabarining etagida berilgan. Nega bunday? O'lay agar tushunmadim. Nima uchun O'zbekistonning Oltin qalam milliy mukofoti Xitoy haqidagi eng yaxshi reportaj uchun berilishi va bu haqdagi info O'zbekiston davlatiga qarashli axborot agentligi xabarining boshida turish kerak. Tushunmadim shuni. Zaripov aka, bu savol sizga emas. Sirojiddin sizga ham emas. Bu savol Oltin qalam mukofoti ma'murlari va O'za rahbariyatiga. Professor, sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Oltin qalamga o'xshash tadbirlar jamiyat uchun qanchalik muhim? Bunday tadbirlar jamiyatga qanday motivatsiya beradi?
Umuman olganda o'tkazib turish kerak. Men endi olim odam bo'lganim uchun, tibbiyotchi bo'lganim uchun, talabalarga dars berganim uchun o'ylab qolyapman. Olimlarni taqdirlash, olimlar bilan uchrashish, yosh kashfiyot qilingan yoshlarni taqdirlovchi mana shunaqa konkurslar ko'p o'tkazilsa, men xursand bo'lardim. Bir haftacha oldin Toshkent tibbiyot akademiyasida 60 ta yo'nalish bo'ylab juda xursand bo'ldim. Bunaqa bo'lmasdi avvallari. Juda katta mashhur olimlar nomini qo'yib, mana shunaqa tanlov e'lon qildi yoshlar uchun. Men qancha mablag' berilishini bilmadim. Kam umuman olganda jamiyatni shama nimasi oldinga ildamlaydigan ham taraqqiyot uchun ham javob beradigan shaxslar bilan yoshlar. Hattoki menga ham aytib turishadi. Nagadir jurnalistlar, shoirlar, tarozini bu pallasida juda ko'p mana shunaqa bir mukofot olayotgandek. Ijtimoiy tarmoqni qarasangiz ham, nimani qarasangiz ham jurnalistlar, rasmiy nimalarda ham jurnalistlar, shoirlar, nagadir yosh olimlar, yosh taraqqiyotchilar. Masalan, stratosferaga 42 kilometr tepaga anavi o'zi pul topib asbob uchirgan yigit nom nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Balkim kattadir o'qiyotgandir. Shuning uchun men ilmga, fanga e'tibor qaratishlarini xohlardim. Nagadir mashhur internet yulduzlari ham mana birlashish yo'q, birlashib bunaqa fikrni ko'tarish yo'q. Hattoki Fanlar akademiyasining 80 yillik yubileyiga hech bo'lmasa o'sha prezident maslahatchisi bormadi, oddiy jurnalist borib ya'ni matbuot kotibi borib tabrik so'zini o'qib eshittirdi. 80 yillik yubiley, 70 ga kirgan, 60 ga kirgan Fanlar akademiyasi, mashhur olimlar bor joyga Sherzod Asadov bordi-da, prezident tabriknomasini o'qib berdi. Bu Fanlar akademiyasiga bo'lgan mana shu munosabat. Hech bo'lmasa Tanzila Narbayeva
umuman ilmga bo'lgan munosabat.
Bu yaxshi masalda 21 asrda.
Sirojiddin oltin qalam mana kecha juda katta tantana bilan o'tdi. Ana oltin qalam marosimi o'sha siz xabarsiz ham qopsiz, lekin har yili bo'lishidan xabaringiz bor. O'sha oltin qalam mukofotini oltin qalamni olganlardan ham bir tanishlaringiz bordir. Qanchalik jurnalistika rivojiga, so'zni erkinroq bo'lishiga xizmat qilyapti mana shunday tanlovlar, mana shunday marosimlar?
Yo'q, endi foydasi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi men uni bilmayman. Men kursdoshim ham birinchi o'rinni olgandi. Nilufar oldingi yilmi, undan oldingi yilmi. Men o'shanda bilib qolgandim. Shunaqa bo'layapti ekan, mukofotlar berilyapti ekan deb. Endi menimcha foydasi bo'lsa kerak. Men uni ichida yurmaganim uchun, u yerda qatnashmaganim uchun bu bo'yicha to'liq ma'lumot ayta olmayman. Lekin bekordan bekor o'tkazilayotgandir, balki. Endi men bir narsa qo'shimcha qilib aytay, boya Zarboy akam gapiga qo'shilib o'sha olimlarga rag'bat ta'minlash bo'yicha gapiryapti. Bilasizlar, futbol bo'ldi. Bir 3-4 kun oldin O'zbekiston Yaponiya o'ynadi-da, hali finalda. O'shanda meni tog'am yonimda o'tirib, ish qilib yutib qo'ymasin deyapti-da futbolda O'zbekiston. Chempion bo'lmasin deyapti. Nimaga yaxshi-yu, xursandchilikdan kezadiyni budjetimiz yana ketadi deyapti, ularga katta sovg'a berish kerak deyapti. O'zi budjet taqchil bo'lib turibdi deb aytilyapti. Bizni ko'p efirlarda qilamanda aytaman, mana boks bo'yicha nima bo'ldi, chempionlarimiz ko'p, 200,000 dollar bilan berilyapti, xursandmiz, albatta berilishi kerak, olimpiada gap yo'q. Lekin ximik, fizik olimlarimizdan umuman darak yo'qda, rag'bat berilmayapti. Mana boksyorlarimiz, sportsmenlar mayli, xalq uchun bayrog'imiz ko'taradi, o'zini oilasi uchun yaxshi. Lekin fizik, ximik olimlarimiz, matematiklarimiz butun respublika uchun katta hissa qo'shadigan odamlarda. Shularga e'tibor kam. Men shuni aytmoqchiman. Rag'bat yo'q.
Ya o'zi fanda o'sha davlat byudjetidan 2%ga yetadi yo yetmaydi-da xarajat, fanga ajratilayotgan xarajat. Juda
bokschilarimizga bergan rag'batlarni fizik ximik olimlarga berilsin. Juda bo'lsa O'zbekiston yaqinda Samarqanddan chiqaruvdi bitta bolani. Noutbuk bergan, matematikada birinchi o'rinda olgan respublikada. Noutbuki ham 1-2 yil oldingi voqea. Eski noutbukni berib yuborishgan.
Ha, juda shoshuv bo'ldi o'sha gapi.
Ha, keyin biz o'sha otasi bilan suhbatlashib, buvisi bilan. O'shanda biz videolar chiqarib, nimalar qilganimizdan keyin o'sha sabab shu bolada bir 5 ta noutbuk bo'ldi-da. O'sha murojaat qilgandan keyin menga murojaat qildi, uni chiqaruvdik, haqiqatan shunga sababchi bo'lib shunaqa bo'lyapti. E'tibor keyin men bilan o'sha Samarqandni matbuoti bor ekan, viloyat matbuoti. Meni sudga berish bilan hattoki tahdid degan. Samarqand viloyati matbuoti kotibi.
Xullas ilm fanga motivatsiya kerak. Olimlarga motivatsiya kerak. Olimlarga motivatsiya kerak va umuman bugun suhbatimizni birinchi qismida motivatsiya to'g'risida gaplashdik. Bu Ozod Nazar professor Zarifboy Ibodillayev va san'atshunos bloger Sirojiddin Odilov bilan gaplashyapman. Boyadan beri tilimizga keyingi yillarda kirib kelgan motivatsiya so'zini oltin qalam mukofotlarini topshirish marosimi misolida o'rganishga urindik. Endi ikkinchi so'z demotivatsiya so'zi. Bu so'z o'zbek tilida deyarli ishlatilmaydi, lekin u anglatadigan ma'no o'zbekning hayotida tez-tez uchrab turadi. Shunday emasmi, professor? Demotivatsiya so'zi ma'nosi.
Demak, demotivatsiya, motivatsiyani teskarisi bo'lib, xalqimizga yanada tushunarli qiladigan bo'lsak, shijoatni o'ldirish, shijoatni so'ndirish, bore jonga tegdi deb aytishga majburlash. Endi menga baribir deb hamma narsani voz kechib, hali depressiya holatiga tushib, faoliyatni to'xtatib tashlaydigan holatga demotivatsiya deyiladi.
Demak, Sirojiddin, bu so'z, bilasiz, bu so'zni boshqa sof o'zbekcha ekvivalentlari ham bor-da. Demak, hafsalani sovishi, hafsalani pir bo'lishi, qo'l ishga bormay qolishi, bloger sifatida sizni hafsalangiz sovishiga nimalar sabab bo'ladi, demotivatsiya bo'lishingizga?
Oxirgi kunlarda men sudlarni chiqarayotgan hukmlardan hafsalam bir bo'lyapti. Biz ko'ryapmiz, hozir ham men suddan chiqib kelyapman, o'sha Dilshod To'raxo'jayev sudida. Bugun ham hafsalam bir bo'lib chiqib keldida, to'g'risi. Chunki sudyalarni ko'rib, achinib ketyapman ko'p holatlarda. Yaxshi sudyalarimiz ham bor, lekin biz aynan o'zim qatnashayotgan sudlarda, ko'p sudlarga qatnashyapmiz. Ularni hukmlarini eshitib, tergovchilarimizni xulosalarini ko'rib, umuman hafsalam bir bo'lyapti. Keyin biz birorta maqola chiqarsak, birorta nima qilsak, umuman bizni gapimiz qolib, oldin ham aytganmiz, o'sha muammo qolib, muammoni ko'targan bilan kurashganlari uchun ham hafsalamiz bir bo'lyapti.
Dilshod To'raxo'jayevni sudida qatnashayotganingizni kecha bilganman. Bugun qatnashishingizni, kecha bugungi suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda aytgansiz va shuning uchun ko'nglimga tugib qo'yganman bugungi suhbatni. Balki 5 daqiqadan keyin, balki oxirrog'ida bu haqda alohida so'rayman. Hozir boshqa gap. Doktor Zarifboy aka, hafsalani sovishi hali depressiya emasmi degan savolga bermoqchiman birozdan keyin. Birozdan keyin bu savolni javobini aytarsiz. Hozir bir video ko'ramiz.
Sobiq deputat, hozirda jurnalist, bloger Jahongir To'laganov ishi bo'yicha keldik. Mana o'zlari
yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Yaxshi turibsizlarmi?
Nima bo'lyapti?
Deputat degandek tergovga qatnab yuribmiz. Tergov tugadi. Qo'limizga xulosani ham, qarorni ham oluvdik.
Sirojiddin, kechagi 14-maydagi video materialingizdan parcha ko'rdik. Sobiq deputat Jahongir To'laganov bilan Chirchiqda bu muloqotni yozayotgan paytingizda Toshkentda oltin qalam marosimi o'tayotgan edi. To'laganov bilan bog'liq kechagi voqeani aytib bersangiz, balki demotivatsiya nimaligini tushunishimiz oson kechar.
Demak, Jahongir kecha menga telefon qilib qoldi, o'sha Sirojiddin aka yana tugagan tergovga yana chaqirishyapti deb aytishdi. Keyin mani sraz xayolimga bu bolani hozir qamab qo'ymasmikin degan fikr keldi. Keyin o'zim so'radim, qayerda ekan dedim, Chirchiqda bor deb. O'zi umuman bu ish ochilmaydigan ishni hozir ochib aytamizu, bizani tergovchilarimiz fokusnikda, haligi pashchadan fil yasab berishadi, fildan pashcha yasab qo'yishi mumkinda. Buni holatida ham shu narsani ko'rdim. Bir yil oldingi narsani, arzimagan narsani, ikkita bolani janjalini, o'zi bu jabrlanuvchi bo'la turib, bu bola Jahongir deputat jabrlanuvchi bo'lib turib, buni hozir aybdorga aylantirishyaptida.
Men tomoshabin nima, Sirojiddin, hozir qisqa qilib aytib qo'yay. Jahongir To'laganovni juda ko'pchilik tanib bo'ldi, lekin tanimaganlar uchun gap nima haqida ketayotganini aytib qo'yay. Jahongir To'laganov Toshkent viloyat Chirchiq shahar kengashi deputati edi. O'tgan yili yozni boshida ko'chada Jahongirni aytishicha bir fuqaro unga hujum qilgan va ikkalasi shunchaki bir yigitcha bir mushlashgan xolos. Jahongirni aytishicha bir birini burnini qonatishgan. Keyin Jahongir arz qilgan, Jahongirni arzi ortidan u fuqaro arz qilgan. Keyin shundan keyin Jahongirni deputatlik maqomini bekor qilish to'g'risida so'rov kiritilgan, bir necha marta bu masala ko'rilgan va adashmasam bir oycha oldin Jahongir To'laganov o'z arizasi bilan deputatlikdan ketgan. O'shundan keyin tergov boshlangan va tergov, men kecha gaplashdim Jahongirni o'zi bilan ham, tergovchi unga aytgan, bo'ldi, ishingiz sudga oshdi degan va ana o'sha tergovchini aytishi bo'yicha nari borsa qanchadir bir jarima to'lash bilan qutulishi kerak edi. Lekin kecha yana chaqirtirilgan, bu yog'ini ayting endi.
Kecha chaqirtirishib, hozir statya deylik, statyasini o'zgartirishda 207-modda 2-qism adashmasam, og'irroq jazo bu yerda qamoq bilan bog'liq bo'lgan joyi ham borda. oldinga qo'ygan o'sha moddasi yengil bo'lgan. Juda borsa jamoat ishlari o'sha shunga o'xshagan jarimalar bilan. A bu yerda 1 yilgacha qamalish mumkin ekanda. Biz shundan xavotirdamiz, statya o'sha moddani o'zgartirishgan. Tergovchilar bilmadim endi oxirgi paytlarda men hayron qolyapman. Tergov nima desa, sud shuni qilib beryapti-da ko'p biz qatnashayotgan sudlarda. Tergov nima xulosa bersa, sud shuni ma'qullab yuboryapti. Unda sudda nima keragi bor degan savollar tug'ilib qoladi. Bunda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Bu juda g'alati. Boya aytdim-ku, umuman bu ish bo'yicha u yarashuv narsada, u bola ikkitasi urushdi, ikkitasi yarashdi, hattoki yarashib ham olgan bular. Deputatlarni oldida yarashib, o'sha hali 5 tasha deydi-ku, 5 tasha bo'ldi, bir-biridan anaqasi nimasi bo'lmagan. Bir-biriga e'tirozi bo'lmagan, shuning uchun rad etilgan. Hozir yana qayta ko'lab, endi mana bu bolani jinoyatchiga chiqarishmoqchi. Ertaga men hayron bo'lmayman, hozir eng og'ir sanksiya o'tdi, 1 yilgacha ekan hamoz emas. 1 yil jazo berib yuborishyapti, mumkin biz shundan xavotirdamiz.
Kecha chaqirtirilgan, lekin ushlab qolishmagan, a? Jahongir Qolajonov chiqqan. Ushlab qolishmagan.
Yo'q, ushlab qolishgan, asosam yo'q edi. Biz xavotir bo'lganimiz yana biror narsa, birorta odamdan ariza yozdimikan, yozdirishdimikan degan xavotirim bor edi. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi, men o'ziga ham aytdim. Ishqilib nima desam, biror narsa yo'qmi desam, yo'q, endi bilmadim nimaga chaqirdi dedi.
Alo. Uzilib qoldimi?
Men eshityapman.
Ha, oxirgi jumlani aytib qo'ying. Oxirgi jumlani.
Qaysi joyi?
Yo, bo'ldi ham. Menimcha jumla tugadi. Mana Zarif aka, keling endi meni xabarim borki, sizning xabaringiz borligidan Jahongir To'laganovning ishiga siz ham qiziqyapsiz. Mana shunday vaziyatda, masalan, endi javobgarlikka tortilayotgan shaxs fuqaroni demotivatsiyalashuvi bu aniq gap endi. Hech kim yayrab ketmaydi javobgarlikka tortilganidan. Bu ishni kuzatayotgan jamoatchilikka qanday ta'sir qiladi?
Men bitta narsani aytib o'tay, hozir ko'rsatuvda gap qolishi mumkin. Birinchi masala, men Jahongir To'laganov bilan shaxsan tanish emas edim, men kuzatib kelardim. Mutaxassis sifatida aytaman, menga bir kun oldin u xat yozdi, telefon qilganiga olmadim. Zarifboy aka, ertaga sud bo'ladi. Na, tergovga borishim kerak. Asablarim charcha bo'ldi. Qattiq gapirib yuborib o'zingga ziyon qilib qo'ymay, bola chaqam bor. Menga ozgina bir yordam, tibbiy yordam bering dedi. Nimadir yozib bering dedi. Men aytdim, boraman men o'sha yerga dedim. Chirchiqqa, Toshkentdan necha kilometr nimada? Yo'q, kerak emas, menga faqat lichini yozib bering. Yo'q, boraman dedim. Bordim. Birinchidan, vrach sifatida aytaman, uni hech kim sud qilishga ham, tergov qilishga ham yaqin 3 oyda haqqi yo'q, bo'lmaydi. Nega desa, men bor buni ko'rdim, unda nevrotik depressiya shakllangan. Xalqaro qonunlar bo'yicha ham men O'zbekiston nimasida qarab ko'rmadim. Kimdadir nevrotik depressiya shakllangan bo'lsa, uni tergovga chaqirish ham mumkin emas. Chaqiruv qog'oz berish yuridik nuqtai nazardan mumkin emas. Sud qilish ham mumkin emas. Bu bir. Bu masalaning birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni. Buni 6 oydan buyon kuzatib kelyapman. Buni shu darajaga olib kirgan, nevrotik depressiya darajasiga tushib qolgan odamlarni uni ko'p marta bu etdi, bularni o'zini sudga berish kerak. Chunki bu psixologik terror, buni oilasiga nisbatan, o'ziga nisbatan qanaqa bu chidab kelyapti bu bola, men hayronman. Qo'llarida titroq, charchagan, bizda mana vizual diagnostika bor, boshqacha diagnostika bor, 100% nevrotik depressiyaning 3-chi bosqichi. Bu bola yotib davolanmasa boshqa voqealar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men yaqin bir hafta ichida buni butunlay tekshiruvlardan o'tkazamanda o'zim inisiativa berdim. Shunda ham kerak emas. Shu daraja og'riyatli bola, menga dori-darmon yozib bering, bolalarimga kelmayman deyapti. 5 ta bolasi bor ekan. Chirchiq shahar deputatlari, sizlar vijdoningiz oldida javob berasiz. Chirchiq shahar prokuraturasi, vijdoningiz oldida javob berasiz. Hokim, viloyat hokimi va buni shu darajaga olib kelgan 5 ta tuzilma, balkim sud oldida sizlar javob berarsizlar. Buni biz Xudo xolasida harakatini qilamiz.
Professor juda jiddiy bayonotlar qildingiz. Men bu qadar fikringiz Jahongir To'laganov bo'yicha bu qadar kuchli ekanligidan xabarim yo'q edi. Mana kecha siz bilan muloqot qildik. Unaqa odatda men suhbatdoshlarim bilan oldindan uni gaplashamiz, buni gaplashamiz deb bir reja tuzib olmayman. Hozir men uchun juda yangilik bo'ldi. Kuchli bayonot qildingiz. Mana shu aytgan gaplaringizni qandaydir bir shu professor sifatida, doktor sifatida bir yozib berishingiz mumkinmi yoki sizga so'rov kelish kerakmi bu haqda?
Men buni yuristlar bilan gaplashaman. O'zim avvalo buni men chunki bildim o'sha haqiqiy xalqaro testlar bor, Gamilton shkalasi, Hatch shkalasi, Spielberger-Hanning shkalasi, keyin yashirin, hattoki Jahongir To'laganov yashirgan taqdirda ham aniqlasa bo'ladigan maxsus shkalalar orqali tashxisni qo'yaman. Keyin o'zbek professorlarga murojaat qilaman, kelinglar 4-5 ta psixiatr, nevrolog buni xulosa beraylikki, men yo'q deb ular yo'q desa, o'zimni xulosamni Amerikaga, Germaniyaga, Yevropaga yuboramanda, tasdiqlab olamanda, keyin shuni asosida buni shu darajaga keltirgan odamlarni sudga berish masalasini ham ko'taraman.
Xo'p, tushunarli. Hozir Dilshod To'raxo'jayev masalasiga o'tamiz, undan oldin sirojdan
agarda buni tinch qo'yishsa, bu hech qanaqa ugroza emas, bu tayyor material, tinch qo'yishsa, tegishmasa mayli indamaymiz. Bo'lmasa bu narsani mana Fransiyada bor nimalar beramiz, tarjima qilamiz, 3 ta tilgada yuboramiz. Marhamat qilib, juda ularga qiyin bo'lishi mumkin yuridik nuqtai nazardan buni shu holatga keltirganlarga.
Tushunarli. Sirojiddin, Jahongir To'laganov bo'yicha aytadigan gapingiz bo'lsa ayting, keyin Dilshod To'raxo'jayevga o'tamiz. Oxirgi gap.
Nima deymiz, haqiqatda to'g'ri aytayaptilar, zarbaga xuddi shunaqa qilish kerak, lekin afsuski bu amalga oshadimi degan savolda, chunki o'zimiz ham qisqa qilib aytdik, 7 oy davomida biz Samarqand viloyatini, Farg'ona tumanini sud nimalarini sarson qilishgan. Biz oxiri oliy sudda yutib chiqqanimizdan keyin biz qarshi ariza berdik, mana 1 yildan beri arizamizga hatto javob ham yo'q deyapti. Oxiri hamsalamiz pir bo'lib, mana hozir shuna tashlab qo'ydim.
Demotivatsiya. Xo'p, Sirojiddin, kechagi qisqa muloqotimiz chog'ida bugun 15-mayda Dilshod To'raxo'jayevning apellyatsiya sudi bo'lishi to'g'risida aytuvdingiz. Demotivatsiya haqida so'z bo'layotgani uchun shu haqda ham so'ramoqchiman. Oldin qisqa bir video ko'ramiz.
Rossiya fuqarosiman, 20 yil Rossiya Federatsiyasida yashaganman. Oxirgi yillarda shu prezidentimizni ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube kanallarida ko'rib, to'g'risi Rossiyada turolmadim-da, shu O'zbekistonga, jonajon vatanimga qaytib keldim. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani, Chodak qishlog'ida joylashgan turistik obyektni 25 milliardlik loyiha qildim.
Rossiyada ishlab topgan sarmoyasini O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishga yotqizgan, qirda qurgan dam olish maskani prezident tomonidan e'tirof etilgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning bugungi ahvoli esa mana bunday.
O'zining hisobidan Pop tuman Choday qishlog'idagi adirlikda 1500 kishiga mo'ljallangan kosmos mehmonxonasi va dam olish maskani qurgan Dilshod To'raxo'jayev 23 yilning 12 aprelida Pop tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan edi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi 7 fevral kuni Rossiya Federatsiyasi fuqarosi namanganlik tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevni 15 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan. Sud Dilshod To'raxo'jayevni O'zbekiston jinoyat kodeksining 164 moddasi 4 qismi A bandi bilan bosqinchilik deb ataladi, aybdor deb topgan. Sirojiddin, Dilshod To'raxo'jayevning ishida nima yangilik sodir bo'ldi bugun?
Bilmadim, mani hozir fikrim bo'yicha bilmadim nima desam bo'ladi. Birinchi sudni ko'rdik, bu yerda ochiq oydin bu bolalarga hukumat uyushtirib, tazyiqlar ostida ko'rsatmalar olinib sud bo'lgandi. sud hamma tomonlama yaxshi o'tayotgandi. Men o'ylagandim, sud zalida ozod bo'ladi deb o'ylagandim, lekin unday bo'lib chiqmadi. Bolalarga 15, 16, 17 yil berdi. Va sud qarorida ham o'sha tergovni xulosasiga ko'ra deb beryapti-da. Men shunga hayron qoldim. U bolani o'sha advokatlar ham aytishyapti. Biz 200% javob bera olamiz. U yerda bolalarni umuman aybi yo'q. Men bu advokatlar bilan ham gaplashdim. Umuman aybi yo'q bolalar hozir o'tirishibdi. Qamoqda o'tiribdi. Eng kulgili yomon tarafi bu bolalar haqiqatda jinoyat sodir qilmagan, sodir qilmoqchi bo'lgan deyapti-da. Xo'p, o'sha sodir qilmoqchi bo'lganligi to'g'risida ham o'sha qonunlarimiz bor, qoidalarimiz bor-da. Umuman hamma yoqqa tupurgan tergovchilar, mana hozir advokatlar ham shunaqa deyishyapti. Qani endi u yerda bir narsa bo'lyapti. Go'yoki u millioner bola boshqa bir boy odamni uyiga o'g'irlikka tushmoqchimiz. Birinchidan mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan buni isbotlab, asoslab berish kerak. U tergovda nima bor? Faqatgina bularni urib, daddalasini chiqarib ko'rsatma olganlari bor-da. Hattoki u yerda bilmadim, bu narsa buni bo'lishiga bilmay yurishlamasdan-da, lekin yuristlar ham aytyapti, advokatlar aytyapti-da, bu qanaqasiga bo'lishi mumkin? Umuman aybi yo'q. Qonun qoida bo'yicha ham ularni hozirgi bergan materiali bo'yicha ham agarda hisoblaydigan bo'lsak, baribir bu bolalarning aybi yo'q. Hech qanaqasiga qonunga to'g'ri kelmayapti-da. O'shanga biz hayronmiz. Bugun sud bo'lyapti. Mana advokatlar iltimosnomasini 99% rad etilyapti. Video olishni so'radik. Advokatlar tomonidan rad etildi. Audioga ham faqat ular o'zlari olib, maxsus moslama orqali keyin beramiz. Hali beradimi yo'q, uni ham bilmaymiz. Keyin o'sha urib tazg'ir o'tkazganlarni bular kimligini biladi. Bugun chaqirishni so'radi. Yo'q, rad etildi. Keyin faqat bitta tergovchini chaqirishga rad etildi. Uni ham cheklab, faqat qaysi savollarni bermaysizlar deb shunaqa shartlar bilan. Undan tashqari juda ko'pchilikni aytilyapti-da bu yerda. Ko'pchilikni aytilyapti. Eng qiziq tomoni bilasizlarmi? Jabrlanuvchi o'zi aytib turibdi o'z og'zi bilan. Menga hech qanday moddiy zarar yetmadi. Menga hech qanaqa jismoniy zarar yetmadi. Menga hech qanaqa ma'naviy zarar yetmadi deb aytyapti. Bu degani bo'ldi, shu so'zi o'zi yetarli bu bolalarning aybsizligi bo'yicha. Lekin bilmadim endi bu bolalar go'yoki bularni hozir bosqinchilik qilish nima edi? Umuman bo'lmaydi-da, chunki tutilishi aniq. Hamma joy kamera, hamma joyda u tutilishi aniqligini ular ham biladi-yu. Bu ahmoqona narsa-da, u o'ylab topib, mana shuni qilinmagan jinoyatni bularga juda ham og'ir jazo berib, odam o'ldirsa ham bunchalik ular olmaydi. Bular qamagan ishi uchun shuncha
Chodakdagi mulki nima?
Bemalol aytilishdi deyishyapti.
Chodakdagi mulkini taqdiri nima bo'ldi? Ana o'sha Qurjani kosmos mehmonxonasi 1,5 ming kishilik katta kompleks.
Endi hozircha tegishmayapti. Lekin o'sha nima bor? Men hozir hamma narsani aytib qo'ysam bo'lmaydi, chunki oila a'zolari nima qilishgan. Menimcha bu narsalarga hujumga o'tishsa kerak deb o'ylayman yaqin kunlarda, 1-2 oydan keyinmi bilmayman. Ularni boshqa kredit masalalari ham bo'lgan, keyin undan keyin garovga qo'yilgan narsalar bo'lgan, endi o'tishi mumkin. Hujumga u narsalarni endi to'g'ri bilmayman, aniq ayta olmayman, lekin shunaqa taxminim bor.
Oxirgi gap, mana sizni sud zalidan sug'urib olib chiqdik. Balki tugab ham qolgandir shu soatlarda, balki hali tugamas. Odamlar chiqishyapti. Bugun qaror aytilgan bo'lsa kerak yoki ertaga ham davom etarmikin?
Yo'q, qaror aytilmadi, menimcha cho'ziladi. Tergovchini chaqirishgan. Bularga urib tazyiq, yana bir narsa esimdan chiqdi. Qani, bular o'sha 15, 16, 17 yildan o'sha surib olib bo'lishdi. 10 ta bolani sud qilib bo'lishdi, lekin bularga qarshi o'sha urib tazyiq o'tkazganlarning 3 ta odamga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan Mirobod tumanida. Lekin hali sudga chiqqani yo'q ish. U bo'yicha sudga chiqqani yo'q, hech nima bo'lgani yo'q. Bugun shu bo'yicha ham gapirildi.
Xo'p, Zarifboy aka, oxirgi savol, 1-2 daqiqa vaqtim qoldi. Islom Karimov davrida davlat bosh islohotchi degan shior bo'lardi, esingizda bo'lsa. Hozir inson qadri uchun degan gap bosh shior qilib olingani bilan asosiy tutumlar umumiyatla o'zgargani yo'q. Demak, motivatsiyalovchi ham, demotivatsiyalovchi ham davlatligicha qolyapti. Men sizni siyosatshunoslikka tortmoqchi emasman, Zaripboy aka. Masalaga psixolog sifatida yondashsangiz, bunday holatni, ya'ni ham motivatsiyalash, ham demotivatsiyalash bitta qo'lda bo'lishini ijobiy va salbiy oqibatlari to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Umuman olganda, mana shu hozir javob beradiganim ichida bu savolingizga javob chiqadi. Prezidentni o'zi taklif qilgan, insonni shu darajaga tushirgan odamlar, demak, bular juda ham o'zidan haddidan oshib ketyapti. Endi ming bora o'zi bu gapni aytish kerakmi yo'qmi, qutirib ketyapti. Ularga bas kela oladigan odam, ularni motivatsiyasini sindiradigan odam bu bizi muhtaram prezidentimiz. Mana shu ko'kargan tanalarni unga ko'rsatish kerakmi? Mana, demak, rost gap. Men o'ylayapman, qanaqadir ikkinchi, uchinchi kuchlar bor, prezidentni obro'sini tushiradigan, olib borayotgan siyosatini badnom qiladigan harakatlar qilayotgan uchinchi kuchlar bor, bor deyishadi, borga o'xshayapti. Ana ularni motivatsiyasini sindira oladigan bitta shaxs ham bo'lsa, menimcha prezident, boshqa bizni murojaat qiladigan odamimiz qolmadi.
Tushunarli, tushunarli. Bugun professor Zaripboy Ibodillayev va bloger, san'atshunos bloger Sirojiddin Odilov bilan motivatsiya va demotivatsiya haqida gaplashdik. Motivatsiya nimaligini, demotivatsiya nimaligini tushunishga harakat qildik. Kunning voqealari misolida doktor sizga rahmat, Sirojiddin sizga katta rahmat. Doktor, sizga ham katta rahmat. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston qatorasiga 2 oydirki oltin savdosi bo'yicha jahonda yetakchi bo'lib turibdi. Mart oyida O'zbekiston 11 tonna, fevral oyida esa 12 tonna oltin eksport qildi. Tailand va Iordaniya kabi yetakchi oltin eksportyorlarini ortda qoldirdi. O'zbekiston o'tgan yili jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan davlatlar orasida 2-chi bo'lgan edi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda chetga 700 tonnadan ziyod oltinni eksport qilgan. Har yili mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha 15 davlatning biri hisoblanadi, ya'ni sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. O'zbekistonning Murun tog'idagi ochiq usulda oltin qazib chiqarish koni esa jahondagi yetakchi yirik konlardan hisoblanadi. Konning resurs bazasi 150 million unsiyadan ortiq deb baholanadi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati va Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatida oltin quyumlari tayyorlanadi. Davlat umumiy eksportining deyarli yarmini oltin savdosi tashkil qiladi. Qimmatbaho metalning asosiy xaridori 23 tonna sotib olgan Xitoydir. Ikkinchi o'rinda 19 tonna bilan Turkiya, 3-chi o'rinda esa 3 tonna sotib olgan Polsha, Hindiston ham yetakchi davlatlar orasida. O'zbekistonning oltin eksportidagi so'nggi o'sishi jahonda oltin narxlarining rekord darajada oshishi fonida kuzatilmoqda. Dunyo bozorida o'tgan oy oltin narxi tarixiy rekordni o'rdi. Bir unsiyasi 2300 AQSh dollaridan oshib ketdi. O'zbekiston hukumatı oltin eksportini oshirgani, mamlakatda davlat g'aznasi bo'shab qolgani haqida xabarlar o'rtaga chiqqan paytga ham to'g'ri kelmoqda.
В этом году наблюдается, конечно, вот
dunyoda yaqin sharq va Ukrainadagi urush manzarasida oltin narxi keskin oshdi. Fevral-aprel oyi oralig'ida oltin narxi 15% ga ko'tarildi. May oyi boshida esa 5% ga pasaydi. Aftidan O'zbekiston oltin narxi oshishidan foydalanib qolmoqchi. Ikkinchi sabab, byudjetda yuzaga kelgan teshiklarni yopish uchun ko'proq oltin sotishni boshlagan. Agar O'zbekiston bu hajmda oltin sotishda davom etsa, mamlakat oltin ishlab chiqarish quvvati bu tempni ko'tara olmay qolishi mumkin. Lekin muammo bunda emas. Asosiy muammo oltin sotilishida shaffoflikning yo'qligida. Bu ishlar jamoatchilikdan panada qilinayotgani, jamoatchilik nazorati va shaffoflik yo'qligi suiiste'molliklar va korrupsiya uchun sharoit yaratadi.
Davlat byudjetining 4 oylik defitsiti aprel oyida 25 trillion so'mdan oshgan. O'tgan oy davomida davlat byudjetining daromadlari qariyb 20 trillion so'mni, xarajatlari esa 25 trillion so'mni tashkil etgan. Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining farqi 5,5 trillion so'mdan oshgan. 2024 yilning o'tgan 4 oylik davrida jamlangan defitsit esa 25,5 trillion so'mga yetgan. 5 yil ichida O'zbekistonning tashqi qarzi deyarli 2 barobar ortdi. Byudjet taqchilligi esa 2024 yilning 1 choragidayoq 20 trillion so'mni tashkil etmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekistonning davlat qarzi 31 milliard AQSh dollardan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston bo'shab qolgan qarzdani to'ldirish uchun o'zining ulkan oltin zaxiralariga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda, deydi Amerikada yashayotgan sobiq o'zbek mulozimi Ismoil Usponov.
Yana bir tonna oltinning narxi bugun dunyoda o'rtacha 74 million dollar bo'lar ekan. Mana mart oyida 11 tonna tilla sotilibdi. Bu 814 million. Ikkidan bu 815 million deylik. Mana shu atrofda bo'ladigan pul. Undan ilgari fevral oyida 12 tonna bo'lgan ekan. Endi mana shu pullar respublika uchun katta pulmi? Yo'q, katta ham pul emas. Endi nima uchun tilla sotyapti? Nima uchun oltin sotyapti? Nima uchun zaxiradagi oltinga qo'l tashayapti bugun? Shunga nimaga shunaqa ehtiyoj tug'ildi degan masala turadi. Endi dunyo davlatlarining ichida birinchi o'ringa chiqqandan keyin albatta biz tashvishdamiz, nimaga? Xalqning zaxirasi. Oltin degan narsa bu valyuta. Davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy ofat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Kelinglar mana shu g'aralarni kiritaylik. Birinchi sababi mana o'tgan nimalarda ko'p yozildi, ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plani plan bo'yicha byudjetga pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi. Mana hammamiz bilamizki, prezident Mirziyoyevning qo'li juda ochiq. Juda bu odam holiga o'zini olijanob, saxiy odam qilib ko'rsatishga yaxshi ko'radi. Qayerga borsa, mana senga trillion, mana senga trillion. U byudjetda ko'rsatilganmi, ko'rsatilmaganmi? Bunga umuman hisoblanmaydi. Hisoblashmaydi. Mana shu natijasida o'tgan charakda byudjetning kamomati, byudjetning holiga yetmaydigan qismi ko'proq daromad qilib yuborgan, xarajat qilib yuborgan 3,5 milliard dollarga teng bo'ldi. Bu degani yo'q puldi xarajat qildi. Demak, buni tilla sotishdan kelgan pul bilan qopladi deymiz. Shunday deb taxmin qilaylik. Mana byudjet bo'lmagandan keyin tillani sotadi, o'shani pul keladi.
O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari joriy yilning yanvar va fevral oylarida 2 milliard dollarga kamaydi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, mart oyida oltin valyuta zaxiralari 32 milliard 195 million 800 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Markaziy bank joriy yilning 1 yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 34 milliard 564 million 700 ming dollarga, 1 fevral holatiga esa 33 milliard 415 million dollarga teng bo'lganini qayd etgan.
O'zbekistonni aholisini ijtimoiy salohiyati deymizmi, vaziyati bu umumiy yalpi ichki mahsulotni hajmi bilan belgilanadi. Buni oltinni sotish yoki bo'lmasam oltinni, albatta men boya aytdim-ku, investitsiya kelish uchun, keyin kreditlarni garantiya berish uchun va byudjetni yaxshi to'ltirish uchun, byudjet daromadlarini ko'paytirish uchun biz oltin sotamiz. Bu butun jahon tajribasi. Endi urush shu byudjet agarda yaxshi bo'lsa, yalpi ichki mahsulot katta bo'lib, bundan byudjetni ulushi kattaroq bo'lsa, aholining aholi yaxshilanadi. Endi shu shu oltin sotgani uchun biz yaxshi yashayapmiz, yo bo'lmasam sotmasak yaxshi yashaymiz degan narsa bu bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas-chi. Yanama bog'liq bor. Lekin shu oltinni sotganidan biz ya qalbi noto'g'ri ish qilyapmiz, yo to'g'ri ish qilyapmiz degan narsa bo'lishi kerak emas.
Markaziy bank hisobotida keltirilishicha, joriy yil boshida zaxiradagi oltin qiymati 24 milliard 96 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich fevral oyida 24 milliard 925 million 900 ming dollar, yanvar oyida esa 24 milliard 632 million 200 ming dollarni tashkil etgan.
Mana 16-yilga nisbatan mana shu hozirgacha yalpi ichki mahsulotda o'sish o'rniga pasayib ketdi. 2700 dollar o'rniga yon boshiga 2500 dollarga tushdi. Bu juda kam. O'ta qoloq davlatlarda qatorda turibmiz hozir. Hamma ham ochiqlik tomonidan ham, iqtisodiyot tomonidan ham faqat tugendi mana tilla sotishdan birinchi o'rinda chiqqan. Bu juda atrofsatilni ko'rsatkich. Agarda iqtisodiyot to'g'ri ishlasa, tebotagilar to'g'ri bo'lsa, korrupsiya bo'lmasa, erkinlik bo'lsa siyosiy, iqtisodiy, o'shanda oltin zapasi ko'payadi, kamaymaydi. Oltin zapasi miqdori bilan bizga kredit, boshqa ishonch nima bo'ladi, sodir bo'ladi. Kamayib ketaversa, bizga hech kim ishonmaydi, pul ham bermaydi. Yana oltinni kamaytirish bilan shug'ullanib yotdi bugun. Boshqa tashvish qolmagan. Qo'ldan kelmayapti iqtisodiy to'g'rilash. Mana shundan bog'liq deb dagal aytsak bo'ladi.
Oltin qazib olish o'ta ser xarajat soha. Ba'zida iqtisodiy o'zini oqlamasligi ham mumkin. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda oltin qazib olish rentabelligi yil sayin kamayib bormoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bu oltin qazib olish xarajatlarining yuqoriligi bilan bog'liq. O'zbekistonda 1 gram oltin narxi o'rtacha 900 ming so'm atrofida. Uni qazib olinishi qanchaga tushishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, lekin mutaxassislarga ko'ra 1 gram oltinni qazib olish uni tan narxining qariyb 70% ni, ba'zida 80% ni tashkil qilishi mumkin. Bu jihatdan oltin eksportdan mamlakat katta foyda ko'ryapti deyish qiyin. Bundan tashqari oltin qazib olish atrof muhit uchun eng falokatli sohalardan biri hisoblanadi. Bu aholining ko'chishi, ichimlik suvining ifloslanishi, ishchilarga zarar yetkazilishi yoki ekotizimning buzilishiga olib kelishi mumkin. U suv va yerni smog va sianid moddalari bilan ifloslantiradi. Inson salomatligi va ekotizimlarga jiddiy ziyon yetkazadi. 2023 yilning noyabrigacha bo'lgan holatda O'zbekiston eksportining 35% ni oltin tashkil qilgan. 11 oy ichida 8 milliard 150 million dollarlik oltin eksport qilingan. Bu 2022 yilning mos davriga solishtirganda 2.5 marta ko'pdir. Agar bu yilgi ma'lumotlar ham qo'shib hisoblansa, davlat eksportining qariyb yarmi oltin ekanini ko'rish mumkin. Masalan, noyabrda eksport hajmi 2 milliard 730 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, shundan 1 milliard 280 million so'mi oltin hissasiga to'g'ri keladi. Umuman olganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida 11 oyda eksport 23 milliard 200 million so'mni, import 34 milliard so'mni tashkil qilgan. O'tgan yilning mos davriga solishtirganda eksport 30% ga, import esa 23% ga oshgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu yilning iyulida O'zbekistonning milliy valyutasi so'm muomalaga kiritilganiga 30 yil to'ladi. Tarixan qisqa 30 yilda o'zbek so'm dunyoning eng qadrsiz valyutalaridan biriga aylanib ulgurdi. Buni AQSh dollarida muomala qilishni afzal biladigan oddiy o'zbek semishka sotadigandan tortib, o'qituvchilar maoshini dollarda hisoblaydigan mamlakat rahbarigacha e'tirof etadi. O'tgan 30 yilda o'zbek so'mini butkul qulashdan asrab qolayotgan narsa xorijda asosan Rossiyada ishlayotgan o'zbek migrantlari uylariga yuborayotgan qattiq valyutadir. So'm muomalaga kiritilgan vaqtda 1 AQSh dollarining qiymati roparosa 7 so'm bo'lganini bilasizmi? Olmaxonning o'zbek pul birligiga qanday aloqasi bor? O'zbek banknotalarida nimalar tasvirlanganini yoddan aytib bera olasizmi? Hammasi haqida bir boshla. 2023-yil dekabrda Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning xotiralari kitobi chiqdi. Unda u Rossiyaning o'z va'dalarini bajarmasligi, uning tushunarsiz monetar siyosatidan charchab, Qozog'iston va O'zbekiston 1993-yilda o'z milliy valyutasini joriy qilishga birgalikda kelishganini bayon qildi.
Qo'shni respublika ham rubl zonasida xuddi bizniki kabi muammolarga to'qnash kelayotgan, boz ustiga bu biz bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega muhim hamkorimiz ham edi. Men prezident Islom Karimov bilan bir-birimizga ziyon yetkazmaslik uchun milliy valyutalarimizni bir kunda, bir vaqtda muomalaga kiritish haqida oldindan kelishib olgandim. Shunday qildik ham. O'zbekiston ham 1993-yil 15-noyabr kuni o'z so'mini muomalaga kiritdi.
SSR davlatlari orasidagi iqtisodiy aloqalarning uzilishi va milliy valyutalarning kiritilishi oqibatida sobiq ittifoqda ommaviy qashshoqlashuv boshlandi.
O'zbekistonda aholining ilk qashshoqlashishi Pavlov pul islohotlaridan keyin kuzatildi. O'shanda barcha sobiq ittifoq davlatlari oyliklarni oshirdi. Faqat O'zbekistonda indeksatsiya qilinmadi. Masalan, Orenburgda o'qituvchi 200 rubl olsa, uning maoshi narxlar oshishi jarayonida 600 rublga ko'tarildi. Faqat O'zbekistonda na oyliklar, na narxlar ommaviy oshishi kuzatildi. O'shanda Orenburgdan kelib eng arzon narxlarda buyumlarni sotib olish mumkin edi. Uddaburonlar buni biznesga aylantirishdi. Shundan keyin O'zbekistonda ham tovarlar yo'q bo'la boshladi. Odamlar qiyin ahvolga tusha boshladi.
O'zbekiston Respublikasi 1991-yil 31-avgustda mustaqillikka erishgani e'lon qilingach, mamlakatda sovet rubli pul birligi sifatida muomalada qolavergan edi. 1992-yilning yanvaridan iste'mol bozorini himoyalash va mahsulotlarni faqat O'zbekiston fuqarolariga sotish uchun bir martalik kuponlar bosib chiqarilgan. 1993-yilning 22-noyabrgacha gazeta qog'ozda chop etilgan va tashkilotning muhri uriladigan kartochkasi qirqib olinuvchi bir martalik kuponlar amal qilgan.
Sovet Ittifoqi inqirozga yuz tutgandan keyin respublikalar milliy valyutalarni tezlik bilan joriy eta boshladi. Bu paytda yagona valyuta haqida biror gap so'z bo'lmagan, chunki yagona bozorning o'zi yo'q edi. SSR parchalanganidan keyin bu respublikalar faqat markaz bilan iqtisodiy jihatdan bog'liq edi xolos. Natijada o'rtakash tuzilma yo'q bo'lgandan keyin o'zaro savdo sovet davridagiga nisbatan 7% qulada. Yagona so'm kupon shaklidagi valyutaning joriy etilishiga esa Rossiyaning O'zbekistonni rubl zonasidan siqib chiqarib yuborgani sabab bo'ldi va rubl Chernomirdin buyrug'i asosida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasidagi to'lov vositasi sifatida o'z yakuniga yetdi. Kiritilgan so'm kuponlar 1962-1991 yillarda amal qilgan sovet rubli bilan birgalikda bir muncha vaqt amal qildi. Bu holat o'zbek so'mining kiritilishigacha davom etdi.
До 1994 года пока не появился сом.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi hududida parallel to'lov vositasi sifatida so'm kuponlarni muomalaga kiritish to'g'risidagi 1993 yil 12 noyabrdagi 550 sonli qarori joriy etildi. So'm kuponlar 9 oydan ortiq vaqt muomalada bo'ldi. So'm kiritilgungacha. So'm muomalaga kiritilgan 1994 yil 1 iyul kunida valyuta birjasida 1 AQSh dollarining qiymati roparasi 7 so'm bo'lgan. Dastlabki muomalaga chiqarilgan banknot va tangalar xorijiy davlatlarda tayyorlangan.
Ну, прямо в 91 году
1991 yilda mustaqillik e'lon qilinishi ortidan meni prezident apparati boshqaruvchisi Zelimxon Haydarovich boshqa mutaxassislar qatorida bu ishga jalb qildi. Men u paytda o'zbek pasporti yorlig'i va gerbi ustida ham ishlayotgandim. Buning uchun bizni Germaniyaning Myunxen shahriga, jumladan, kul zarb etish texnologiyasini o'rganish uchun yuborishdi. Keyinchalik kul, pasport va boshqa muhim davlat belgilari O'zbekistonning o'zida chop etila boshladi.
1995-96 yillarda banknot va tangalarni tayyorlashning to'liq siklini joriy etish maqsadida Markaziy bank qoshida davlat belgisi korxonasi va uning tarkibida qog'oz fabrikasi, bosma fabrika va zarbxona tashkil etildi. Bu korxona hozirda davlat belgisi, davlat unitar korxona deb yuritiladi.
Javlon Umarbekov.
Javlon Umarbekov va Bahodir Jaloloflar bevosita o'zbek til birligini yaratish ustida ishlashgan. Har bir belgi bevosita Islom Karimov tasdig'idan o'tardi. Har biriga u o'zining fikrini qora qalam bilan yozib chiqardi. Bizning so'mlar eng chiroylilaridan biri sanaldi. Ularning himoya sifati yuqori edi. Xato qilmasam 45 ta himoya darajasi mavjud edi so'mda. Nemislar gerbimizni chop etishda mayda detallari ko'pligi bois juda qiynalishgandi. Birinchi o'zbek milliy valyutasi Angliyada 24 million dollarlik kontrakt asosida chop etilib olib kelingandi. Har holda murakkab bo'lsa-da, pul zarb etish texnologiyasi keyinchalik O'zbekistonda joriy etildi.
90-chi yillar o'rtalarida O'zbekiston jiddiy iqtisodiy muammolarga yuz tuta boshladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ogohlantirishlari va qarshiligiga qaramasdan yechim sifatida Markaziy bank eng oson yo'lni tanlaydi. Iqtisodchi Komiljon Akramov bu haqda Begzod Hoshimovning Hoshimov iqtisodiyoti YouTube kanalida hukumat ommaviy pul chop etish variantini qo'llaganini esladi.
O'sha paytda oson yechim nima bo'lgan? Markaziy bankning kreditlar orqali pul chiqarish, ya'ni pul pechat qilish. To'g'rimi?
Aldashganmi?
Xalqaro valyuta fondi, xalqaro valyuta jamg'armasi bunga qarshi bo'lgan.
Albatta.
Pul pechat qilingan. O'shanaqa endi o'shaqa yechim qabul qilingan tepada.
Eng yomon yechim.
O'shandan keyin albatta iqtisodiyotga katta miqdorda ta'minlanmagan, xullas pechat qilingan pul massasi kirdi. U pul aylanib-aylanib yo'lini topib valyuta bozoriga kelgan. Chunki
undan keyin kamyotdan yopishdi.
Undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin talab oshib boryapti. Albatta, bir tomondan valyuta tushumi ham kamayib ketyapti. Chunki oltin narxi pasayib ketyapti, paxta narxi past. Bir tomondan valyuta bozoriga katta so'm boyagi yo'l topib keldi.
Albatta.
Valyuta tushumi kamayapti. Ikki tomonlama shok aytganingizda, iqtisodchi tilda aytganda ikki tomonlama shok. Oxiri keyin konvertatsiya yopishga majbur bo'lishgan, chunki boshqa iloji yo'q, uni ta'minlab bera olmaydi baribir. Yo kursni bir keskin tushishiga yo'l qo'yib berish kerak.
Bir tomondan jahon bozorida oltin va paxta narxining tushib ketishi, ikkinchi tomondan esa valyuta bozoriga katta miqdorda so'm massasining kirib kelishi mamlakat ichkarisidagi vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Iqtisodiyotda yuzaga kelgan shok holatidan chiqish uchun Karimov boshliq o'sha davrdagi O'zbekiston hukumati yana bir oson yo'lni tanlaydi. 2003-yilning 27-iyunida O'zbekiston hukumati va Markaziy banki milliy valyutani xalqaro joriy operatsiyalar bo'yicha konvertatsiyasini ta'minlash ish rejasini qabul qildi. Bu bilan O'zbekistonda erkin konvertatsiya butkul yopildi. Erkin bozor boshqaruvi o'rnini yana g'irt sovetcha ma'muriy boshqaruv tizimi egalladi. Monopol davlat idoralari hukmronligi boshlandi. Buning ortidan esa hukumat valyuta bozoridagi muvozanatni to'g'rilash uchun naqd pulni qat'iy nazorat qilishga o'tdi. Shuning uchun naqd va naqdsiz pul o'rtasidagi farq paydo bo'ldi. Bosmaxona esa o'zbek iqtisodchilari yo'l qo'ygan xatolarni to'g'rilash maqsadida pullarni chop etaverdi. Bu jadvalda 2000-2015-yillardagi sobiq ittifoq davlatlaridagi bozor kursi bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi ko'rsatilgan. Erkin valyuta ayirboshlash va erkin bozorning yo'qligi inflyatsiya domiga tortilgan mamlakatning investitsiya jozibadorligini yo'qotdi. Ichki ishlab chiqarishga to'sqinlik qila boshladi. Bozordagi raqobatni so'ndirdi va qashshoqlashgan aholining ommaviy mehnat migratsiyasini avj oldirdi. Shu tariqa o'z uyida ish topolmagan o'zbeklar qo'shni davlatlar va dunyo bo'ylab eng ko'p mardikor yetkazib beruvchi mamlakatga aylandi.
Bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yaqin borib sharmanda qiladi hammamiz.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor ma'lumotlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak.
O'sha vaqtda mashhur makroiqtisodchilardan biri, xalqaro valyuta jamg'armasining bosh direktori o'rinbosari Stanley Fisher O'zbekistonga kelib, prezident Karimov bilan uchrashgan, lekin baribir xato qarorlar qabul qilinishining oldini ola olmagan. Shundan so'ng xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistondagi barcha dasturlarni yopgan va doimiy vakilini qaytarib olgan. Karimovning diktatorlik nazorati ostidagi o'zbekcha model to'ning o'limiga qadar ushlab turildi.
Haqiqiy ahvolni o'rgandik. Vaziyatimiz va hozirgi sharoitimiz talabga mutlaqo javob bermaydi desak, bu to'g'ri. Biz bu yil juda katta kelajakka zamin qo'yayotgan yilimiz.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyingina muammolar qutisining chorak asr berkitilgan qopqog'i ochildi. Hukumat proteksionizm siyosatidan voz kechdi. Iqtisodiy jihatdan bir ahvolga kelib qolgan O'zbekistonda konvertatsiya 2017-yilning 5-chi sentyabrdan ochildi. Endi O'zbekistonda 9360 AQSh dollarigacha bo'lgan pulni konvertatsiya qilish uchun pasport ko'rsatish shart emas qilib qo'yildi. O'zbek so'mining 1 AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 4210 so'mdan 8100 so'mga tushirildi.
Valyutalar esa Markaziy Osiyoda qachonlardir Yevropa ittifoqi, Osiyo ittifoqiga o'xshash tarzda albatta birlashadi. Bu tabiiy jarayon. Yevrosiyo qit'asining 10% ni egallovchi Markaziy Osiyo esa Rossiya qarshiligiga qaramasdan birlashishga, boy va badavlat yashashga barcha sharoitlari mavjud.
Azizim, shoirona gaplarga kiyim qilib bo'lmaydi. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Tilni saylatadigan ham, dilni yaylatadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'allani kuchaytirish ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak, pul, pul, pul.
Zamonaviy O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan davlatlar har biri o'zining pul birligiga ega bo'lgan.
O'zi Ahamoniylardan pullari birinchi topilgan, bu Dariki deydi, Dorob bir chiqargan, Dorob bir zarb qilgan tangalar bor. Bu asosan bizani xudimizda janubdan topilgan, unaqa juda ko'p emas. darikla bo'lgan. O'shalar topilgan. Keyinchalik asosan shu parfiyalarniki, sasoniylarniki tangalari bo'lgan. Yunonlarni tangalari ko'p yurgan. O'zimizning hududimizda o'zimizning milliy tangalarimiz bor bo'lgan deyishadi Xorazmda. Milloddan avvalgi 4-chi asrda, 3-chi asrda mavjud bo'lgan. Hozirgacha ularni hali yozuvini o'qish olmayapti. Lekin umuman olganda shu Xorazmda va Baqtriyada Axmoniylarning pullari, Yunonlarning pullari, umuman yaqin sharqqa pullari asosan bu yerda oborotda bo'lgan.
Qadimgi Sug'd, Baqtriya va Xorazmdan tortib arablar kirib kelgunga qadar bu hududda turli pul birliklari, Axmoniylar dariklari, Sug'dlarning drahmalari, Baqtriyaliklarning abollari, Kushonlar tangalari muomalada bo'lgan. Arablar bosqini davrida muomalaga oltin dinor, kumush dirham, mis fuluslar kirib keldi. Pul almashinuv ayniqsa Chingizilar davrida avjoladi. Savdo aloqalari yana tiklana boshlaydi.
Bizda bo'lgan tangalar ayniqsa Chingiz ulusini olasi, Chingizlarda Chingiz chunki bu yerni Maboronahr Chig'atoyga beradi, ikkinchi o'g'liga. Ulus sifatida bu yerda zarb etilgan birinchi o'sha Kebaki deydi, yoki 1271da birinchi Masudbek tang zarb etishni boshlagan Chig'atoy ulusida. Keyin Kebaki xon 1218-1226 Kepaki, Kepakla ula ancha yil yurgan, 200 yil yurgan Kepakla. U Amir Temur davrida, Mirzo Ulug'bek davrida ham mis tangalar, kumush tangalar Kepakla yurgan. Buxoro tangalari oborotda bo'lgan, faqat zarb qilishi 1894-yilda taqiqlangan. Ko'p zarb qilinishi. Shivada ham bo'lgan o'zini puli, hatto shunaqa bo'lganki, Samarqandda sarofli Buxoro tangasi ham, Shiva tangasi ham yurgan. Ya'ni valyuta almashinuvi bo'lgan Buxoro bilan, Xiva bilan, rus pullari bilan. Ya'ni rus pullari 17-yilgacha ham, 1910-yilgacha ham darro hamma nimadirda yerli tangalarni va yerli pullarni siqib chiqara olmagan. Aynasa Samarqandda chegara qo'chigarada, Buxoro bilan chegarada, yoki Xivada, turkmanlar bilan savdoda, hatto Eronning ham puli bo'lgan, bilasizmi? Turkmanistonda Kaspiy orti hududda Eronning puli ham, Afg'onning ham puli, ya'ni trans milliy chegaralarda sharqqa hamma pullar rupiygacha ham ko'p bo'lgan.
Rupi ham bo'lgan. Nima uchun har xil pullar yuradi?
Savdo kuchli, chunki Transkaspiyda asosan Eron bilan savdo bo'lgani uchun Erondan kelgan savdogarlar o'zi bilan o'zini pulini olib kelganda bankdan, Ashxobod bankidan pul almashtirishgan. Rus puliga. Ya'ni pul almashinuvi valyuta kursi bo'yicha juda ko'p bo'lgan. Choy ham Xitoydan kelgan bo'lsa, choy Xitoy puli ham yurgan chegarada Qashqar bilan anaqada Farg'onada Qashqar Xitoy puli ham yaxshi bo'lgan. Chunki bizga har yili 19-chi asr oxirida har yili Qashqardan mardikorlar kelganda Xitoydan 50 ming, 60 ming. O'shalar rus pulini olib ketishganda Qashqarda o'zini puliga almashtirishgan, o'zini pulini olib kelishgan, Farg'onada almashtirishgan. Shuning uchun ham banklar ko'proq kerak bo'lgan. Banklar asosan valyuta kursida ishlashgan, valyuta kursida. Ya'ni hamma pul bo'lgan, ya'ni rus pulini ustunligini ko'rmayapmiz unchalik katta.
Firdavsiyning Shohnoma asarida so'm pul solingan xalta ma'nosida qo'llanilgan. Ushbu pul birligi ba'zan Turkiy va Iron xalqlari orasida, keyingi davrlarda esa Oltin O'rda va undan keyingi davlatlarda muomalada bo'lgan. Uning turli davrlarda qiymati ham turlicha bo'lgan. Masalan, 14-chi asrda Oltin O'rda xonligida so'm atamasi kumush quymalarga nisbatan ishlatilgan. Ular mana bunaqa cho'zinchoq bo'laklar shaklida bo'lgan. Qizig'i, rus knyazliklarida o'rdaning bu so'mlari tatar grivnasi deb atalgan. Tarixchilarga ko'ra, rus knyazlariga so'mlarning bu shaklda o'rdaga tovon to'lashga oson bo'lgan. Zero, mo'g'ullar tomonidan ishg'ol qilingan rus knyazliklarida taxriban 200 yil pul chop etishga taqiq bo'lgan. 14-chi asr oxirlaridagina Moskva knyazi Dmitriy Donskoy old tomonda shamshir va bolta yoki xurosli odam tasvirlangan, orqa tomonda esa Oltin O'rda xoni O'zbek xon nomi yozilgan birinchi shaxsiy pullarni zarb qilishga ruxsat oldi. Mustaqil tadqiqotchilar bu pullarni To'xtamishxon tangalari deb atab keladi. Umuman olganda Rossiyada pul birliklarining keng muomalaga kiritilishi va markazlashuvi aynan Oltin O'rda va Turk davlatlari ta'siri ostida kuchaygan. Masalan, ruslarning dengi pul so'zi turkcha tanga so'zidan olingan. Rossiya bank muzeyida saqlanayotgan mana bu tangalar bunga dalil. Poltina yoki paltinnik yarim tiyinni. Pultingi yoki polushka tanganing yarmisi yoki 50 tiyinni bildirgan.
Qadimgi turk tilida mo'ynasi qimmat jonzot olmaxon tiyin deb atalgan. Uning terisi tiyin so'z pul qimmat birligini ko'rsatadigan atama bo'lib qolgan. Hozirgi o'zbek tilidagi tanga so'zi qadimgi turk tilidagi tamg'a so'zidan kelib chiqqan bo'lib, qadimda har bir hukmron hokimlar turli metal, oltin, kumush, mislarga o'z tamg'asini bosib muomalaga chiqarganlar va bu pullar tamg'a pul deb yuritilgan. Keyinroq borib bu tanga so'ziga aylanib qolgan.
So'm so'zining kelib chiqishi masalasida ham turli talqinlar mavjud. So'm so'zi ilk bor 11-asrda yashagan Mahmud Qoshg'ariyning Divanul Lug'ati turk asarida oltin tangalarga nisbatan ishlatilgani aks etgan. Unga ko'ra turkiy tillar guruhida so'm so'zi toza ma'nosini bildirgan. Tatar, boshqirt, qorachoy, bolqor, qabarnin, chepkes, chechen, ingush, asetin tillarida ham pul birligi norasmiy ravishda so'm yoki so'm deb ataladi. Rossiya imperiyasi parchalanib, bolsheviklar hokimiyati o'rnatilgach, yangi tuzilgan davlatlarning o'z pul birliklari vujudga keldi. 2004-yildan boshlab o'zbek so'mi konvertatsiya qilinadigan valyuta hisoblanadi. 2019-yil avgust oyidan boshlab esa O'zbekiston Markaziy banki so'mning suzuvchi kurs rejimini o'rnatdi. O'zbek milliy valyutasining o'ta qadrsizlanib borishi aholining iste'mol savati hajmining hisobga olinmay kelinayotgani manzarasida sodir bo'lib keldi. Umuman olganda, iste'mol savatini hisoblash O'zbekistonda atigi 4 yil oldin 2020-yilda joriy etilgan. Islom Karimov davrida bu haqda hatto gapirilmagan ham. Lekin minimal iste'mol xarajatlar tushunchasining joriy etilishi mamlakatda maoshlar miqdorining oshishiga jiddiy ta'sir o'tkazmadi. O'zbekiston ko'pdan beri dunyodagi aholisiga eng kam ish haqi berayotgan davlatlar 20-ligiga kirib keladi. Shu kunlarda prezident huzuridagi statistika agentligi mamlakatda kambag'allik chegarasini aniqlash uchun foydalaniladigan minimal iste'mol xarajatlari miqdori avvalgi 621 ming so'mdan 648 ming so'mgacha oshirilganini ma'lum qildi. Bu taqriban 51 dollar degandir. Mazkur summa 1 maydan gaz va elektr energiyasi tariflari oshishi bilan bog'liqligi aytilmoqda.
Qiyin bizga endi ishlaganlarga to'lash oson, bizga endi ishlamaydigan uyda o'tirganlar qiyinda. Endi hozir kambag'alam bo'y ham bor. Hammasi bir xil bo'lib qoldi-da. Kambag'alchilik yo'qotamiz deydi, baribir boylar bilan tek to'lashga to'g'ri keladi-da. Hatto mana bu qiyin. Ancha narsa oshib ketdi. Narxlar, to'lovlarimiz oshib ketdi. Hamma narsa oshib ketdi. Bilmadim, endi eplayapmiz, harakat qilyapmiz endi. Topganimiz to'lov ketyapti. To'lov. Lishni bir oshib tasha olmaysiz. Masalan, men biror narsa tasha olmayapman-da, topgan yig'aman to'lov. Xusus ayniqsa issiq suvlarimiz rosa qimmat bo'lib ketdi. Ularga to'layman, yig'aman elektrenga, unga bunga to'layman, lekin ishni oldinlar unaqa emas, oldin tashab qo'yardik, ozgina yig'ib terib, hozir unaqa tashlamay, faqat to'lovdan boshqa o'tmayapmiz. Topganimiz to'lovga ketyapti, produktda yeb ichish u oldin boshqacha edi, baribir. Nima hisobiga oshyapti bilmadim.
Osh 2 barobarga oshadi deyshti. Ko'cha bo'yida endi hammadan eshitibmiz. Bu berayotgan ish haqi oylik maoshga to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Bizlar o'zim Qashqadaryodanman. Qashqadaryoda misol o'zimiz yonimizda gazni yoqib qo'yadi-da, katta o'zi stansiyalar bor, boshqasi, lekin o'zimiz aholiga gaz yo'q. Endi bu masala bo'yicha oylik maoshni ham o'shanga yarasha ko'tarib qo'yib, keyin oshirsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi bir xil joylarda oylikni vaqtida berishmaydi. Endi biz ish haqimizda misol o'zimiz ustaman. Usta endi davlat ishida ishlab turib, davlatdan pul ololmaymiz. Davlat pul bermaydi, u yoqqa bor, tudasida. Shunga vaqtida to'lovlar to'lab qo'yib, ish haqlarni berib qo'yganda ham bu boshqacha bo'ladi. Hech kimga bilmas, hozir xalq qiynalyapti-da. Oylik bermayapti, ishlagan ish haqlari ololmayapti, shularni vaqtida berib qo'ysa byudjetdan pul ajratib tezroq mana bu biz o'zi quruvchi bo'lib turib, qurilishda ishlab turib, pulimizni ololmaymiz, to'g'risi. O'shalarni vaqtida berib qo'ysa ham mana shu oshirayotgan pullari, masalan, gazni oshiramiz, svetni oshiramiz, pul bo'lib tursa bilinmaydi-da. Hozir yo'qchilikda to'g'risi bu yana 2 barobar oshirishi bu umuman noto'g'ri narsa-da. Davlatdan shuni so'rab qolamiz. Oldin haftada oyligi, maoshi, hammasini vaqtida bajarib qo'yib, berib qo'yib, keyin undan keyin o'shanga yarasha ish qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Endi tushirishini so'raymiz.
tushirishini so'raymiz. Chetelga kamroq eksport qilib, o'zimizga qaytib, aholi o'zimizni ta'minlash kerak-ku birinchi navbatda. O'zimizni ta'minlab, keyin chetelga borishni so'raymiz.
Bunga men qarshiman. O'zim hozir oddiy xalqni topgan puli oyligi o'sha unga yetadimi? Shuni o'ylab ko'rish kerak tepadagilar. Hozir o'zi qancha oylik eng kam shaxta, shuni ham hisobini olish kerak davlat. Keyin shunga qarab elektr energiyasini oshirish kerak.
Juda to'g'ri xatto'g'ri to'g'ri qaror chiqdi. Boylardan ko'proq ketaveradi. Asosan bizda o'rta miyona aholi tashkil topgan. Ular kam yoqadi baribir elektr energiyani. Boylar konditsioneri bor, xalidinligi bor, ikkitadan, uchtadan hamma narsasi. To'g'ri ular. To'g'ri fikr.
Agar aholini oyligi o'shanga nisbatan proporsional to'g'ri keladigan bo'lsa, eplasa bo'ladi.
O'zimiz xalqimiz, davlatimiz ana amiz ko'targan bo'lsa, sal mo'ljallab turib ko'targan ekandir. O'zi bariyan narxnoma, bariyan sal bo'lsa olishadi o'zi. Men unga ishona aqlish hojatki, hali buni bekor-bekor xafa bo'lanaqi bo'ladi. Narxnomaga qarab o'zi bir suvan ko'tarishayotgandir. Bu odam kelishi, yoqilishi, ishchilari bor, boshqa bo'lsa rasxoti bilan shuni mo'ljallab ko'tarishayotgandir.
Men o'zim shaxsiy fikrim, subyektiv. Talab kuchli bo'ldi, o'shaning uchun gaz narxi oshiryapti. Uning ustiga bizani gaz birovga sotish emas, o'zimizga sotib to'lashyapti. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Qolgan fikrlar negativman qolganlar.
Qimmat bo'lgani hamma xalqqa ham to'g'ri tushurmaydi. Kimnikidir byudjet yetadi, kimnikidir yetmaydi. O'zi ko'pchilikini bilaman, qarzi ko'p. Bilaman-da qo'shnilarimiz ham keladi, buncha qarz to'layman, buncha qarz to'layman. Yuqorgani tushirgan nima qil bizga? Qimmatligi bizga masalan budjetimiz to'lmaydi. Qarzdorlik ko'payib ketadi. To'laydi, bari to'lash kerak-ku. Lekin qarzdorlik ko'payib ketadi, menimcha, mening fikrim bu.
Biz o'zi nimada turamiz-da, hovlida turamiz, uchastkada. O'zimizga ketkizgan miqdorimizga pul to'laymiz. Shunga nima desam, ko'p ketkizamiz, lekin elektr, suvni unchamiz. Elektr anchamcha ketadi, chunki qizlarni dazmon qilishi bor. Uyda 3ta qizimiz. Dazmon qilish, boshqa narsalar, elektr ko'p ketadi, pechlar, masalan.
Pensiyaga yashaymiz, yetmaydi. Yetmaydi shu. Yomon. Juda yomon. Ochmasligini xohlaymiz. Dori-darmon olamizmi, oziq-ovqatmi? Nimaga yetadi?
Endi to'g'ri emas bu narsa. U hamma kam oylikda yashayapti odamlar, hammasi qiynalyapti. Bu bilmayman, bu kim o'ylayapti bu narsani bilmayman.
Samarqandda turaman, bizda gazni o'zi yo'q. Elektrchilikni endi ishlatamiz, lekin salbiy albatta. Oyliklar unda ko'tarilgan yo'q. Hukumat tarafidan nima ham deymiz? Shu ish o'rni ochish kerak. Hamma ishli bo'lishi kerak. Masalan, oilamizda hozir hech kim ishli emas, ishsiz. Shuning hisobiga ishsizlarga ayniqsa kuchli ta'sir qiladi, o'ylayman.
Endi ta'sir qiladi, chidash yashashimiz kerak, tamam.
Yana o'sha statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi joriy narxlarda 1 trillion 66 million so'mni tashkil etdi. Bu o'rtacha almashuv kursi bo'yicha qariyb 91 milliard AQSh dollariga tengdir. Kishi boshiga yalpi ichki mahsulot miqdori qariyb 2600 dollarga to'g'ri kelmoqda. Lekin bu raqamlar yaxshi maosh oladigan o'zbek mulozimlarni hech ham xavotirga solayotgani yo'q. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning bundan bir necha yil oldin O'zbekistonda kuniga 5600 so'm, ya'ni 3.2 AQSh dollari miqdorida mablag' ishlab topgan odam kambag'al emas deya katta shov-shuv ko'targan gaplari yodingizda bo'lsa kerak.
Jahon banki bilan birgalikda biz o'sha 2011 yildan beri o'sha nima deydi, to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha bo'lgan summani hisoblab chiqqanimizda ham bu summa chiqqan. Endi men 5600 deganim bu nima emas, ayrim koeffitsient bo'yicha 6000, 5500, shu 6500 atrofida bu summa turadi. Bu uncha ham katta farq qilmaydi. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak, bu global kambag'allik ko'rsatkichi.
Joriy 2024 yil boshidan buyon Amerika valyutasining o'zbek so'miga nisbatan ustunligi ortmoqda. Oxirgi yillarda O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari hisoblanuvchi Turkiya va Rossiya milliy valyutalar qadrsizlanishi so'm qadri pasayishiga ham ta'sir qilmoqda. Umuman olganda, O'zbekiston so'mi salkam 30 yil ichida AQSh dollariga nisbatan 1657 barobar qadrsizlangan milliy valyutadir. Pul birligi nima uchun qadrsizlanadi?
Milliy mamlakat milliy valyutasining inflyatsiyasi qadrsizlanishi bu mamlakatni iqtisodini o'sishi bilan bog'liq va aholini daromadi bilan bog'liq. Bu endi tendensiya hamma davlatlarda bor. Valyutani qadrlanishi mana oz ko'rayotgan bo'lsangiz, masalan, dollar ham nisbatan oldingi o'zini quvvatiga solishtirganda ancha demayman, lekin ya'ni purchasing power deydi nisbatan, chunki dunyoda global inflyatsiya bo'ldi. Ayniqsa bu global inflyatsiya 20-chi yildan keyin sezildi. 20-chi yilda o'sha COVID yil bo'lganida COVID sababi bilan dunyodagi jarayonlar, bizani logistik supply chain deymiz, o'sha supply chainlar buzilgandan mamlakatlarning iqtisodiga, ko'p mamlakatlarning iqtisodiga juda katta ta'sir bo'ldi. Va qolaversa, kichkina iqtisod yoki o'rta iqtisodlar yoki rivojlanayotgan iqtisodlar, rivojlanayotgan mamlakatlarga bu ta'sir ancha sezilarli bo'ldi o'zgarish dunyodagi o'sha global inflyatsiya.
Mutaxassislar sobiq ittifoq hududida o'zbek so'midan ham qadri pastroq milliy valyutalar borligini gapirishmoqda.
Mustaqil davlatlar ichida Belarusiyaniki bugungi kunda 12 ming barobar qadrsizlangan. Turkmanistonniki undan ham ko'p. Lekin ular 2 marta denominatsiya qildi. Shuning uchun bugungi kunda ularniki bir haliga 1 dollar rasmiy 1 tur manat deyiladi, lekin bozorda 24 manat. Belarusiyada ham xuddi shunaqa narsa. Shundan oxirida 3-chi o'rinda O'zbekiston. Endi bu birinchi rostdan ham endi iqtisodga bog'liq, buni to'g'ri aytish kerak. Masalan, 1 dollar bilan yevro ikkalasi 1 yevro 1.5 dollar bo'lib kirgan edi 2001 yilda. Bugungi kunga kelib shu atiga bir 10-12% faqat nima o'zini yo'qotdi yevro. Bugungi kunda 1 dollar 1.2 yevro shunaqa bo'lib turibdi-da. Endi bizni pullarimiz endi rivojlanayotgan davlatlarniki. Mana bugungi kunda 1 dollar 450 tanga. Lekin bir qiziq joyi bor shu yerda. Bu iqtisodni rivojlantirishiga unchalik bog'liq emas deb aytsam ham, hozir bog'liq dedim. Endi qaysi bir davlatlar juda bir halga qattiq pul kredit siyosatini ushlab borsa, bu pullar turaveradi. Masalan, Qirg'iziston, qo'shni Qirg'iziston. Bugungi kunda 1 dollar 80-90 so'm. Rossiyaning rubli bilan bir xil, lekin iqtisodiyoti, bilasiz, yalpi ichki mahsulotni jon boshiga chaqqanda 1.5 ming dollarga ham yetmaydi. O'zbekistonda 2.5 ming dollar, Qozog'istonda 10-11 ming dollar, Tojikistonda shu 1.5 ming dollar, Qirg'iziston ikkalasi bir-biridan yaqin. Ularning iqtisodiyoti juda past, lekin pul kredit siyosati juda qattiq bo'lgani uchun Qirg'izistonni 1 dollar so'mi qadrli bo'lgan o'xshab ko'rinadi-da. Janubiy Koreyaning vonini oling. 1 dollar 1100 von. Bu degani shu Koreyaning iqtisodiyoti bir halga shu zaif deb aytilmaydi-yu. Masalan, Turkiyaniki esida bo'lsa kerak, 7 million lira 1 dollarga almashtirdi. Bugungi kunda yana bir inflyatsiya juda katta kuchli.
O'zbekiston uchun yana bir yirik muammo yashirin iqtisodiyot bo'lib qolmoqda. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2005-2022 yillarda yashirin iqtisodiyot hajmi 31% dan 53% gacha yetgan.
Bugungi kundagi eng dolzarb masala bu yashirin iqtisodiyot. Tahlillar xizmatlarda 140 trillion so'm, qurilishda 50 trillion, sanoatda 40 trillion so'm mahsulot soyada qolayotganini ko'rsatdi. Bu orqali yalpi ichki mahsulotga 135 trillion so'm, byudjetga 30 trillion so'm tushum qilsa bo'ladi agar shularni joyiga qo'ysak. Masalan, 27 mingta qurilish korxonasi 41% 11 mingtasi hisobotida faqat bir nafar ishchisini ko'rsatayotganidan Hidoyatov va hokimlarning har biri xabarlari bormi, buni biladimi? Maktabni 5 milliardga qurayapti, hisobotda bitta ishchisiga oylik beryapti. Vaholanki bu korxonalar o'tgan yili 4 trillion so'mlik qurilishlari bajargan. Misol uchun Toshkent shahridagi korxona BM Group 3 rasmiy ishchi bilan 20 milliard so'mlik 62 ta kvartiralar turar joy obyektini qurib sotgan. Mana haqiqiy ahvol, janob Hidoyatov. Yoki kamida 25 gektardan yeri bor 5000 ta meva sabzavotchilik fermer xo'jaliklari bittadan rasmiy ishchi ro'yxatdan o'tganini Abdurahmonov, G'aniyev va janob hokimlar biladimi yo'qmi? Har bir hokim 15 kunda meva sabzavotchilik fermer xo'jaliklarini tahlil qilib, bitta rayonda namuna qilib, G'aniyev bilan Abdurahmonov menga hisobot beradi. Ichiga kirish kerak Abdurahmonov buni.
Davlat rahbari e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda ham xizmatlarda 140 trillion so'm, qurilishda 50 trillion so'm, sanoatda 40 trillion so'm mahsulot soyada qolmoqda. 2019 yil yozda O'zbekistonda korrupsiyasiz soha loyihasi ishga tushirilgandi. Biroq davlatda daromadlar ustidan nazorat tizimi shakllanmagan tufayli hanuzgacha birorta o'zbek oligarxining Forbes jurnali ro'yxatiga tushmagani e'tiborga molik. Soyada qolayotgan daromadlar esa o'zbek so'miga tashqaridan bo'lgan salbiy munosabatni shakllantirmoqda. Moliyaviy tahlilchilar o'zbek so'mi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan ham yuqori inflyatsiyaga uchrashi sabablarini Islom Karimov davrida joriy etilgan moliyaviy mexanizmlarni sabab qilib ko'rsatdi.
Keyin juda katta ta'sir shu 2016-yilgacha qora bozori ta'siri juda katta bo'lgan. Bizda parallel bozor bo'lgan dollarga nisbatan, ya'ni rasmiy kurs bitta bo'lgan, norasmiy kurs ikkinchi bo'lgan. Lekin bu qora bozori ancha cheksiz limit qo'yilgan qora bozorga qarshi shu 2016-2017-yillarda valyuta reformasi bo'lib va O'zbekiston butun ochiq konvertatsiya demasam ham, lekin chistichni konvertatsiya mana hozir bemalol bo'lgan, chunki 16-17-yilga oldin ham O'zbekistonga borsangiz, masalan, oddiy Visa kartni ishlatib bir oddiy bir qanaqa bir transaksiya o'tkaza olmasdingiz. Hammasiga 2017-dan boshlab chek qo'yilgan. Hozirga qadar O'zbekiston moliyaviy tarafdan men bir xursand qiladigan narsa, men ancha xursand bo'laman shundan. Moliyaviy bozorlarga O'zbekiston integratsiya jarayoniga kirib qo'shilib ketgan, integrirovats qilgan moliyaviy bozorlarga. Bu degani ko'proq shaffoflik statistika chiqaradigan bo'lgan. Oldin masalan oddiy bir markaziy bankdan yoki moliya vazirligidan bir statistik xabarlarni olishga qancha nimalardan ruxsat olish kerak bo'lardi, hech kim bermasdi. Hozir buni ochiq mana e'lon qiladi, Bloomberg kuni chiqaradi, mana har kvartalda chiqaradi, har statistikani berib turishadi. Keyin bundan tashqari O'zbekiston ko'p tashqi banklar bilan tashqaridagi ayniqsa g'arbdagi banklar bilan O'zbekistonning ichki banklar korrespondent aloqalar o'tkazilgan. Hozir masalan pul o'tkazish yoki pul qabul qilish O'zbekistonga ancha osonlashgan. Bundan tashqari mana O'zbekiston o'zini suveren benchmark Yevrobondini chiqargan. Bu ham bir katta mas'uliyat, katta nima deydi, shaffoflik, chunki u o'sha Yevrobond razmishcheniyasida, ya'ni bozorga kiritilayotganda dunyoning yirik fondlari, xususan Amerikani, Yevropani katta yirik sarmoya fondlari qatnashgan va ular hozir O'zbekistonning kreditorlari deb hisoblanadi.
Islom Abdug'aniyevich davrida har yili 2 martadan, qayroqlarda даже undan ham ko'p bo'lsa kerak, 2 martadan xalqga oyliklarini bir 10-15% ga ko'taradigan degan bir dastur foyda bo'lgan edi. Shu xalqning sotib olish qobiliyati pasayib ketyapti, biz pulni ko'proq berishimiz kerak deb xalqga pul ber, har yili oyliklarni 2 barobar shu 10% ga 10% ga ko'taravergan. Bu har yili yig'ilganda 20% dan shu xalqga pul massasining ko'payishiga olib keldi. Agarda Qirg'izistonga o'xshab shu oylikni ko'tarmasdan turganda biz ham shu 1 dollar balkim bugungi kunda 200, balkim 300, balkim Qozog'istonga o'xshagan bir 400-500 so'mda turaverishimiz mumkin edi. Hozir ham endi afsus deymanmi, yo'q, balkim shu davom ettiryapti. Har yili O'zbekistonda shu oylik ko'tarish masalasi bor. Bu oylikni ko'taraversa, baribir shu inflyatsiya yeydi-da, hech qanaqa foydasi yo'q oylikni ko'targanini. Chunki inflyatsiya u oylikni baribir yeb qo'yapti. Endi bu yerdan mana qanday narsa bor yana. Endi bizni O'rta Osiyo davlatlari, mana bu Amnesty International hammamizni eng bir korrupsion davlatlarning qatoriga qo'shadi-yu. Buni o'zgartirishda bizni shu hali hokimiyatda o'tirgan oligarxlar sal foyda ko'rib qoladi. Nimaga? Masalan, qarang, bugungi kunda bir endi men Qozog'istonni aytay, balkim O'zbekistonga ham xuddi shunaqa misol keltirsa bo'ladi. Bir qandaydir korxona, oligarxning korxonasi 1 milliard dollarga eksport qilsa, mayli 1 million dollarga eksport qilsa, u bugungi kunda 450 million tanga pul oladi. Agarda shuni 450 likni davlat pul ko'proq berib 500 ga tushib ketgan bo'lsa, u 1 million dollar eksport qilib 500 million tanga pul oladi. Bu oligarxlarning takbi nima deydi, o'zini bir foydasini topish uchun ham ozgina yo'li bor. Men o'zim moliya vazirligida o'tirganimda biz hammamiz aytardik, qachon bizda erkin konvertatsiya bo'ladi deb umid qilib yashagan edik. Shu narsa 2016-yilgacha cho'zildi.
G'alati eshitilsa-da, mutaxassisning fikricha, pul qadrsizlanib borishi iqtisodiy yoki moliyaviy inqiroz ko'rsatkichi emas.
O'zbekistonni bozor, O'zbekistonni iqtisodi dollar bilan bog'liq va O'zbekistonda biz aytamiz dollarization, ya'ni O'zbekiston so'mini hattoki dollarga peg qilingan desa ham bo'ladi, chunki bizda ko'p narsa dollarga indeksatsiya qilingan. O'shaning uchun bu, men o'ylayman, bu bir fojia emas, bir katta bir anaqa emas, chunki har bir mamlakatda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatda, Argentinani olasizmi, mana uzoqqa bormang, Turkiyani oling, Turkiyada masalan giperinflyatsiya, Turkiyada bir paytlari dollar, endi men bu 90-yillarni gapiraman, bir u paytlarda minglab bo'lgan, 1 dollarga 200 ming, 300 ming, millionlarga chiqib ketgan. Keyin ular denominate qilishgan, nollarni olib tashlashgan, ya'ni perindeksatsiya qilib, yangi valyuta chiqarib, nollarni kamaytirib. Lekin O'zbekiston bu ishni qilmagan, ya'ni denominatsiya bo'lmagan. O'shaning uchun bir paytlari siz aytganingizdek, 90-yillarda, endi 90-yillarda yana ahamiyat beringki, sobiq ittifoq qulagan paytda O'zbekistonni iqtisodi bir boshidagi nechta yillar qatorida bir 90 adashmasam 94-yillargacha GDP-si, ya'ni ichki yalpi mahsulotda negativ bo'lgan.
Bunga unchalik ahamiyat berish kerak emas. Nimaga? Eng umidli deydimi, eng ishonadigan pul shu bir nimada tursa, bir qolipda tursa-da, o'zgarmasdan tursa, ishlab chiqarish, bank sistemasi hammasi davlatning qo'lida. Bunaqa sistemada bu inflyatsiya juda kuchli bo'lib ketaveradi.
So'm qadrini saqlab turish uchun nima qilish kerak? Ekspertlar o'zbek so'mining oxirgi paytlarda qadrsizlanishiga Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi, xalqaro iqtisodiy aloqalarning uzilishi, logistik muammolar, moliyaviy cheklovlar va sanksiyalar sabab bo'layotganini ham alohida ta'kidlashmoqda. Ular bunday vaziyatda O'zbekiston integratsiya jarayonini kuchaytirmog'i lozim degan fikrda.
Imkoniyat ko'p, buning uchun birinchi bank tizimini xususiylashtirish kerak. Agarda bank tizimini xususiylashtirgan vaqtda banklarning o'zlari shu markaziy bank bilan birgalikda shu pulini bir qadrli bo'lishini, uni xalqga sotib olish qobiliyatini bir xalqim bilan aytganda bir me'yorda turishiga ular qiziqadi. Hozirgi davlat banklari esa boyagi men aytgandek foyda topish uchun ozgina qalbi o'zgartirishga qiziqadi. Bu birinchi. Ikkinchi, ishlab chiqarishni ya'ni xususlashtirish kerak. Shunda ular xususlashtirganda ular hali eksportga ko'proq chiqarib, o'zi milliy valyutaning hurmati eksport bilan importni farqida turadi. Agarda eksport ko'p bo'lib, import kamroq bo'ladigan bo'lsa, bu davlatning puli qadrli hisoblanadi. Bugungi kunda afsuski, bizning O'zbekistonda importimiz sal ko'proq, eksportimiz ozroq. Bunaqa vaziyatda albatta pulini xalqi dollarga nisbatan qadri tushib ketaverishi bu iqtisodiy qonun. Biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida Rossiya bilan birgalikdamiz-da. Shuni agarda Rossiya o'zini pulini xalqi 61 dollar 60 rubldan 90 dollarga 90 rublga tushirib yubordi. Ya'ni uni eksportlik potensiali Qozog'istondan oshib ketdi. Qozog'istonga Qozog'istonning korxonalari Rossiyani tovarini olishga qiziqib qoldi-da, o'zimizkini juda bir hali endi o'zimiz ham kerak-ku, lekin boshqa davlatlarga qaraganda shu Rossiya tovarini olish kerak, chunki u yerda arzon bo'lib ketdi. Bug'doyni bizni qalgi melkombinatlarimiz bug'doyni Rossiyadan oladi. Yaxshisi shu arzonroqqa shu Rossiyanikini olib ishlatib, men ertaga foyda topsam degan bo'ladi. Shuning uchun endi O'zbekiston misoliga keltiradigan bo'lsak, shu O'zbekiston ham o'zini pulini mustahkamlash uchun shu siyosatga, ya'ni eksportni ko'paytirib, importni kamaytirib, bank tizimini, moliya tizimini va ishlab chiqarish tizimlarini tuzlashtirish kerak. O'zbekistonning bugungi kundagi siyosatini men to'g'ri deb hisoblayman. Ochiq iqtisodiy qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochib, shu masalan Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan viza masalasi yo'q bo'ldi. Shular bilan savdo-sotiqni yaxshilab, shu chegaralarini ochib, bir integratsion protsesslarga ko'proq qo'shilish kerak. Nafaqat turk davlatlari, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, Xitoy bilan shunaqa ochiq iqtisodiy ittifoqni olsa, bizning so'm ham O'zbekistonning potensial imkoniyatlari juda katta. Chunki mehnatkash xalqimiz bor, yerosti boyliklarimiz juda boy, mis, uran deysizmi, gaz, endi gaz mayli, boshqa narsalar ham juda ko'p. Eng qimmat narsa bu mehnatkash xalqimiz bor. Shuning uchun men aytaman, O'zbekistonning bo'lajagi katta.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Prezidentni haqorat qilgani uchun qamalganlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yil boshida 24 yoshli Sitora Bozorova ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Shavkat Mirziyoyev sulolasini yoqib yuborishga chaqirgan postlari uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mirziyoyevning qizi va uning bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva haqida nomaqbul gaplar aytganlikda ayblangan Bozorova yana davlat rahbarini haqorat qilgani uchun qamalganlar ro'yxatiga qo'shildi. Bu jinoyat kodeksiga 2021 yilda kiritilgan yangi modda asosida amalga oshirilmoqda. 2016 yilda prezident bo'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev o'zidan avvalgi Islom Karimovdan farqli o'laroq o'zini so'z erkinligi himoyachisi sifatida ko'rsatdi. Bu mamlakatda ham, chet elda ham hayajon bilan kutib olindi. Hozir ko'rinib turibdiki, bu ham o'tmishda qoldi va Mirziyoyev shonini himoya qilish uchun kiritilgan modda repressiyalarni kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Jinoyat kodeksiga ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda prezidentni omma oldida haqorat qilganlik yoki tuhmat qilganlik uchun javobgarlikni belgilovchi 158-chi modda 3-chi qismining qo'shilgani O'zbekiston rasmiylari tomonidan mamlakatda o'zgacha fikrni bostirishga urinishning bir qismidir. Bunday vositalarni qo'llash keng tarqalgan. Oliy sud ma'lumotlariga tayanib, shu oyda xususiy UzNews internet nashri xabar qilishicha, so'nggi 12 oy ichida kamida 10 kishi prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Nashr xabariga ko'ra, gap turli xil jazolarga, axloq tuzatish ishlaridan tortib, ushbu jinoyat uchun eng ko'p muddat 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Aksariyat hollarda hukmlar onlayn postlar yoki sharhlarga asoslangan bo'lib, huquq buzarlarning hech biri o'quvchisi ko'p blogerlar emas. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi raisi Nadejda Atayevaning aytishicha, u Bryusselda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda fuqarolar erkinligi holati to'g'risida hisobot e'lon qilmoqchi. Atayeva ozodlik bilan suhbatda hozirda O'zbekiston qonunchiligida u yoki bu tarzda so'z erkinligi bilan bog'liq 30 ga yaqin modda borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra 158-chi modda 3-chi qismiga binoan ozodlikdan mahrum qilinganlarning aksariyati ilgari sudlanmagan. Ko'plab boshqa mamlakatlarda so'z bilan bog'liq huquqbuzarliklar haqida gap ketganda huquq tartibot idoralarining birinchi munosabati ogohlantirish bo'ladi. O'zbekistonda hech qanday ogohlantirish yo'q, darhol qamoq, deydi Atayeva. Shu paytgacha af so'rab qilingan murojaatlar ham e'tiborsiz qolmoqda. Qizim prezidentni haqorat qilishini tasavvur qila olmayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Ozodlik radiosi bilan suhbatda prezidentga iltijo qilishdan oldin. Prezident, iltimos, qizim turmushga chiqsin. Uning qandaydir bezoridek umrini qamoqda o'tkazishini istamayman. Uning juda ko'p umidlari va orzulari bor edi. Murojaatlarimni inobatga olib, qizim oqlanib uyimizga qaytishiga yordam berishingizni so'rayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan eng yosh fuqaro 2023 yil oktyabr oyida 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 19 yoshli samarqandlik yigit edi. Ozodlik radiosi ko'rib chiqqan sud qarori nusxasida Dilshod Iskandarov Instagramda prezident oilasi haqidagi video ostida Mirziyoyevlarning hozirgi va kelajak avlodlarini la'natlagan izoh qoldirgani aytiladi. O'shanda Rossiyada bo'lgan Iskandarov do'stlari maslahati bilan izohni o'chirib tashlagan va sudda pushaymon ekanligini aytgan. Biroq aybiga iqror bo'lgani uni qamoq jazosidan qutqara olmadi. 2019 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan 3 yil o'tib, Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot erkinligi tavsifini juda jiddiydan murakkabga o'zgartirgan edi. Tashkilotning yillik jahon matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston birinchi marta matbuot huquqlarini poymol qilishda yetakchilik qilgan Xitoy, Eron va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar qatorida quyuq qizil zonaga kiritilmagan edi. Buning o'rniga O'zbekiston, Kolumbiya, Marokash, Indoneziya va Qozog'iston safidan o'rin olgandi. Ushbu yutuqdan 5 yil o'tib, O'zbekiston yana qizil zonaga tushib, 180 mamlakat ichida 148-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi reytingdan 11 pog'ona pastdir. Veb-saytlar va blogerlarga kuchli bosim bor. Materiallar muntazam ravishda olib tashlanadi. Senzura o'z-o'zini senzuralash. Hamkasblar jurnalistikani tark etmoqda yoki ketishni rejalashtirmoqda, deb yozdi jurnalist Shohrat Latipov Telegramdagi kanalida O'zbekiston Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining har yili 3 may Jahon matbuot erkinligi kunida e'lon qiladigan indeksdagi o'rnini yo'qotganiga munosabat bildirib, prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilish holatlari Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati tugashiga yaqin boshlangan va so'nggi yillarda paydo bo'lgan fuqaro jurnalistlarning yangi avlodini nishonga olmoqda. Bunday ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan birinchi o'zbeklardan biri termizlik videobloger Otabek Sattoriy bo'lib, mahalliy amaldorni korrupsiya va noto'g'ri boshqaruvda ayovsiz tanqid qilgan edi. U Mirziyoyevni haqorat qilish uyoqda tursin, balki prezidentni o'zining ilhom manbai deb hisoblagan. Chunki prezident avval boshda blogerlarni amaldorlar orasidagi kamchiliklarni fosh qilishga chaqirgan. Shu bilan birga ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergandi. Biroq 2021 yil may oyida Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu yil fevral oyida u muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Ozodlikka chiqqan Sattoriy jazo muddatining qolgan qismi uchun daromadining 20%ni davlatga to'lashi kerak. Sattoriy hukmidan so'ng O'zbekistonda blogerlarni tovlamachilikda ayblab jinoiy javobgarlikka tortish odatiy holga aylangan. Berlinda joylashgan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston forumi direktori Umida Niyozova o'tgan yili Ozodlik bilan suhbatda bu taktika ishni odatiy jinoyatlarga o'xshatish uchun qilinishini aytgan edi. Ikkinchidan, tovlamachilik ayblovlarini to'qib chiqarish oson, ashyoviy dalil keltirishning hojati yo'q. Kimdir bloger pul undirib olgani haqida politsiyaga ariza yozishi kifoya, deydi Niyozova. Blogerlarga qo'yilgan yana bir ayblov jamoat xavfsizligi va konstitutsiyaviy tuzumga tahdid. Bu Karimov davrida ham prokurorlar va sudlar tomonidan qo'llangan ayblovdir. 2022 yil boshida ushbu ayblovlar bilan 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev o'tgan yil dekabrda qamoqdan chiqqan edi. U shartli ravishda ozod qilindi. Ammo o'sha oyda Farg'ona vodiysidagi Qo'qon shahridan mashhur bloger Olimjon Haydarov tovlamachilik va tuhmatda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Ushbu qattiq hukmlar tanqidiy ovozlarni o'chirish uchun kerakli ta'sirga ega. O'zbekiston bosma va radio eshitirishdagi hamkasblari singari blogerlar ham ko'pincha hukumatning aniq aralashuvi bilan taslim bo'lishadi. O'tgan yili Chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston janubidagi bir mintaqada 10 minglab o'quvchisi bor 6 Telegram kanal hukumat bosimi ostida yopilganidan so'ng ogohlantirgan edi. Shu bilan birga hukumatparast blogerlar axborot maydonida o'z ta'sirini kengaytirib, huquq himoyachisi Atayevaga ko'ra, glamur turmush tarzi obrazi orqali ommaviy auditoriyani shakllantirmoqda. Uning aytishicha, bularning barchasi Mirziyoyev rejimi qimmatli qayta muloqot mexanizmini yo'qotayotganini anglatadi. O'zbekiston yana akvariumga aylanib bormoqda. U yerdagi suv buzilyapti, lekin fuqarolarga gapirgani qo'yishmaydi. Ular shunchaki jimgina so'zishi kerak bo'lgan baliqlar, deydi Atayeva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. Yangi yil kuni ham bermadi-da pulni, yangi yilga do'shlar.
Polshaga ishlagani borgan o'zbekistonliklar u yerdagi migratsiya qonunchiligidan norozi. Bu mamlakatda bir ishdan boshqasiga o'tish uchun muhojir har safar yangi ruxsatnoma olishi kerak. Ruxsatnomani rasmiylashtirishga esa o'rtacha 2 oy talab qilinadi. Bu muddat ichida muhojir agar eski ish joyidan ketgan bo'lsa, rasman ishlashi taqiqlangan. Bunday vaziyatda bir necha oy ishsiz va pulsiz qolishga majbur bo'lgan muhojirlarga noqonuniy ish topishdan boshqa iloji yo'q, deydi Polshada biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar.
Ilojsizlikdan qarz olib kelgan boshqa shunaqa holatlar bo'lganlar, albatta nolegal holatga tushib bo'lsa ham ishlashga majbur bo'ladi. Boshqa davlatlarga chiqib ketishlari bo'lsa, albatta dokumentiga e'tibor bermasa, ish bersa bo'ldi, basib qolar. Chunki uyiga 3-4 kun jo'natish uchun nolegal bo'lib ishlashga majbur bo'ladi.
Polshada migratsiya qonunchiligidan ish beruvchilar ham xabardor bo'lishi kerak. Chunki mehnat ruxsatnomasini rasmiylashtirish ish beruvchining vazifasi. Lekin mahalliy tadbirkorlar orasida qiyin ahvolda qolgan migrantdan o'z manfaati uchun foydalanayotganlar oz emas, deydi 2 yildan beri Polshada ishlab kelayotgan Jasur.
Muhojirlarga ba'zi bir firmalar majburlash, ya'ni shu ish bor, boshqasi yo'q, oqasin shu. Qandaydir bilasiz, ular ham ma'lumot manfaat uchun o'ylaydi. Xolasa xohlamasa ishlaydi. Chunki nelegal bo'lgandan keyin boshqa joyga keta olmay qolishi shunaqa tushundim-da. Boshqa joyga keta olmaydi va oxirgacha ishlashga majbur bo'lib qoladi. Va ishoningki, juda ham ko'p nelegal bo'lib qolganda, juda ham ko'p.
O'zbekistonlik Azizbek ham Polshada boshqa ishga o'tmoqchi bo'lib qiyin ahvolda qolgan va ilojsizlikdan O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgan. U ish izlab Varshavadagi xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. U yerda migrantga yangi ish ruxsatnomasi bir oyda tayyor bo'lishi va ungacha istasa hujjatlarsiz ishlab turishi mumkinligini aytishgan. Agentlik Azizbekni dastlab pochta va keyinroq tozalash kompaniyasiga ruxsatnomasiz, ya'ni noqonuniy ishga joylashtirgan. Lekin Azizbek bu ish joylaridan maoshini ololmagan.
Boshqa bunaqa noqonuniy ishga majburlamayman, chunki bu yerda mana firma balki bunaqa shtraf to'lardi. Men bu yerda noqonuniy ishlaganimga deport bo'lib ketaman dedi. Men bu negadir yoqmadi bu koordinator ayolga, degan ayolga. Ishlab aloqa qilmasa, odam bilan pazorlik qilsa, nibodadar bo'lsam dedi. Sabla bo'lmasa, shartnomani bekor qilamiz dedi. Qilinmay ham olishim gumon bo'lib turibdi. Ertaga juda og'ir ahvolga qolganda, birovlarni yordamga muhtoj bo'lib qolmaydi deb, yigitga o'ra qoldi. Boshqa bilet yo'q.
Polshada ayrim chet el fuqarolari ish joyini qisqa vaqtda va qo'shimcha qog'ozbozliksiz o'zgartira oladilar. Masalan, ukrainaliklar bir kunda. Belarusiyaliklar bir haftada yangi ishga o'tish ruxsatnomasini olishlari mumkin. Nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan qonunchilik boshqacha?
Такие решения политические, также решения, которые основаны на том культурном и историческом взаимодействии, что те страны, которые близко находятся, Польша, которых граждане приезжали в Польшу много-много-много лет подряд, он может работать у предыдущего работодателя. Соответственно, если бы кто-то хотел менять работодателя, советуем заранее договориться с новым работодателем, чтобы сделал разрешение на работу для него, начал процедуру, а он может дальше работать у того предыдущего аж до момента получения разрешения у нового работодателя.
Польшада барча керакли худжатларни расмилаштириб, ойликларини ололмаган мухожирлар ҳам бор. Bu mamlakatda 17 yildan beri ishlayotgan andijonlik Oybek Dadajon 2018-yilda qonuniy ishlaganiga qaramay, ish beruvchisi uning 3 oylik maoshini bermagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.